Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonning 8 hududida qishki ta'til muddati 23 yanvargacha uzaytirildi. Singapurda yangi navdagi gulga Shavkat Mirziyoyev orxideyasi nomi berildi. AQSh agentligi odam savdosiga qarshi kurashda O'zbekiston havo yo'llariga ko'maklashadi. Sobiq prezident Bakiyevning xotini Qirg'izistonda dafn etiladi. Rossiya-Ukraina chegara hududida tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabalarga o'qishini ko'chirishga ruxsat berildi. Olmaota sudi hibsga olingan faol Mamayni London komissiyasi a'zolari bilan uchrashishiga ruxsat bermadi. 2023 yilda Qirg'iziston, Qozog'iston va Turkmanistondan 2 milliard kilovatt-soat elektr energiyasi import qiladi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Mat Bepul osh g'oyasi ish bermadi. Jahongir Ortiqxo'jayev ishdan olindi.
Bugun ishdan oldim, qarorga qo'l qo'ydim.
Narvaniz xorobizada
energetik oldi sotdi. O'zbekiston Afg'onistonga elektrni, Turkmaniston esa O'zbekistonga gaz berishni to'xtatdi. Muzlagan Toshkent. Aksar poytaxtliklar 3 sutkadan beri gaz va svetsiz qoldi.
Gaz yoqishi mumkin? Yo'q.
Chorasiz odamlar, norozi aholi elektrosetlarda to'polon qildi. Efirda Zimiston uz xabarlari. Dasturda so'nggi 3 kundagi energetik bo'hron manzarasi bilan tanishasiz.
Aholi ko'chada isinishyapti, chunki atopleniye, svet hech nima yo'q.
3-chi dom, 4-chi dom va 1-chi, 2-chi domlar chirog'i umuman o'chgan. Demak, mana hozir ta'mirlashlar olib borilmoqda.
Poytaxtda yuzaga kelgan energetik kollaps sabab 3 kundan beri kuzatilayotgan noroziliklar fonida prezident Mirziyoyev Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevni qishga yaxshi tayyorgarlik ko'rmaganini sabab qilib ishdan oldi.
Nega poytaxtda shunday bo'layapti? Nimaga oldindan biz tayyorgarlik qilmadik? Vazirlar mahkamasi mas'ullari shuncha gap gapirganimiz bilan qaqa qaragan degan savol albatta meni qiynayapti. Shu bois vaziyatni oldindan baho berib, qish mavsumiga lozim darajada tayyorgarlik qilmagan uchun Toshkent shahar hokimi Ortiqxo'jayev ishdan oldim. Kechasi shtabda meni ishdan oldim. Quruq gap bilan, yolg'on suvotka bilan pastga tushmagani uchun, noinsof oyog'i yerdan uzilgani uchun men shu ishdan oldim.
Ortiqxo'jayevning ishdan olinganidan biroz o'tib, uning xorijga ketmoqchi bo'lgan payti qo'lga olingani haqidagi iddaoli xabarlar tarqaldi. Mahalliy matbuot iddaolariga ko'ra, go'yoki Jahongir Ortiqxo'jayev bugun tongda shahardan o'z oilasi bilan chiqib ketishga uringanda davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan to'xtatilgan. Ushbu iddaolar yuzasidan hozircha biror rasmiy izoh berilganicha yo'q.
Bugun ishdan oldim, qarorga qo'l qo'ydim.
16 yanvar kuni prezident huzurida energiya resurslari ta'minoti yuzasidan o'tkazilgan yig'ilishda nafaqat Ortiqxo'jayev, balki Toshkent shahrining barcha darajadagi rahbarlari anomal sovuqqa umuman tayyor emasligi keskin tanqid qilingan. Prezident matbuot xizmati xabariga ko'ra, poytaxtning bosh rejasi haligacha tasdiqlanmagani natijasida ruxsatsiz qurilgan obyektlar soni 250 dan oshib ketgani Qurilishga ruxsat berilganda esa mavjud infratuzilmaga yuklama bo'yicha aniq hisob-kitob qilinmayotgani tanqid qilingan. Toshkentning Yunusobod, Mirzo Ulug'bek, Uchtepa tumanlari hokimlari ham lavozimidan ozod etilib, hokim vazifasini bajaruvchisi lavozimiga tushirilgan. DXX va Bosh prokuraturaga ularning faoliyatini o'rganish topshirilgan. Mirziyoyev mamlakatdagi energetik kollapsda yana bir qancha mulozimlarni ayblab ishdan olgan.
Shuning uchun energetika vaziri o'rinbosari Xadjayev degan vallomat, issiqlik elektrostansiya rahbari Farhod Abdurahmonov ham bugun ishdan oldim, qarorga qo'l qo'ydim. Umuman Azizov yo'ldosh bugun ishdan olingan hamma rahbarlar bo'yicha alohida menga axborot berasizlar. Juda qattiq talab, tartib, intizom, tizim bo'lish kerak O'zbekistonda.
Hududiy elektr tarmoqlari rahbari Mustafoyev, O'ztransgaz rahbari Normatov, O'zbekneftgaz rahbari Abdullayev ham lavozimidan ozod etilib, ularga vazifasini bajaruvchi lavozimida 3 oy sinov muddati belgilangan. Shuningdek, Toshkent viloyat hokimi Zoir Mirzayev qat'iy ogohlantirilgan. Chirchiq shahar hokimiga hayfsan berilgan.
Eng bitta katta shans. Agar biz shu shansni yo'qotsak, shu imkoniyatni yo'qotsak, juda katta narsa yo'qotgan bo'lamiz.
2018-yildan buyon poytaxtni boshqarib kelgan Ortiqxo'jayev o'rniga Toshkent shahri hokimining birinchi o'rinbosari Baxtiyor Rahmonov shahar hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan. Bosh prokuror o'rinbosari Erkin Yo'ldoshev esa poytaxt prokurori etib tayinlangan. Ortiqxo'jayev anomal sovuq sabab poytaxtdagi to'yxonalarda 5 kun davomida aholiga tekin osh tarqatish tashabbusi bilan chiqqandi. Jami 51 ta to'yxonada har kuni 100 kilolab osh damlanib tekinga tarqatildi. Tarmoqlarda Ortiqxo'jayevning bepul osh g'oyasi tanqidga uchradi. Bepul oshni xalqni energetik muammolardan chalg'itish usuli deya Ortiqxo'jayevni vaziyatni xas boshlashda ayblaganlar ham bo'ldi.
Ortiqxo'jayev berbekka oshingiz bilan aldamay xalqqa. Xor qilardinglar, putgadoq qilardinglar xalqqa. Odam gapirmayman deydi-yu jon-jondan o'tib ketgandan keyin gapiradi. Karimpi davri ming marta yaxshi edi. Eplamadinglarmi? Ketinglar. Ketinglar yana qaytarib aytaman.
So'nggi kunlarda O'zbekistonda kuzatilayotgan anomal sovuq sharoitida mamlakat energiya tizimi deyarli falajlanib qoldi. Viloyatlarga qaraganda energiya ta'minoti nisbatan yaxshi deya baholanib kelgan poytaxtda ham elektr va gaz ta'minoti butkul izdan chiqdi.
Endi tan olib gapirishimiz kerak. Tashqaridan ko'ra uylarimiz issiq. Ozgina bo'lsa ham issiqlik mavjud atapliniya tizimida. Endi bilmadim, agar bu ketishda bo'lsa atapliniyasidan qolsa qosek sovuqda o'lsak kerak, lekin shunda ham uyda o'ranib yotishga majbur bo'lmoqdamiz. Sabab issiq choy ichmagandan keyin, issiq ovqat yemagandan keyin na gaz bo'lmasa, na svet bo'lmasa nima qiladi fuqaro? Mana marhamat. Mana bu yerda. Assalomu alaykum. Xolmeran ajam, meza taqildingmi? Yo'q, men kamera videoga olamiz. Sovutmayasizlar mana?
Yo'q.
Ha, bo'ldi. Uran o'tirdi. Cho'pa hozir termostat kelishadi choyjon, aytib qo'ydim mana. Issiq choy beraman. Mana. Mana bu. Mana gazlarimizni ko'rishingiz mumkin, hech qanaqa ovoz yo'q, gaz chiqayotganini bir gaz borligidan daragam yo'q. Mana istasangiz hozir mana ochib qo'yib turibman. Mana bemalol. Mana gaz yoqishim mumkin. Yo'q. Endi bir savolda mutasaddilarimizga savolim bo'lardi. Sizlar qanday yashayapsizlar?
Energetik kollaps Toshkent shahrini to'la o'z domiga tortdi. Bir haftadan beri davom etayotgan sovuqda qishloq joylarda yashayotganlar o'choq va pechkalar yordamida bir amallab kunini ko'rayotgan bo'lsa, poytaxtning ko'p qavatli uylarida yashovchilar umuman chorasiz qolishdi.
Mana Chilonzorda 17-chi manzilda mana admin. Odamlar mana
hammasi bir-biriga
tarqatilgan. Mana dommi choralari yonib turibdi, lekin kvartirada na issiq suv bor, na atapleniya bor, na gaz bor, na svet bor. Odamlar ko'chada olov yoqib isinib o'tirishdi. Nima degan gap? Mana shuncha odam.
Dastlab Toshkentda tabiiy gaz uzilishlari kuzatildi. Hovlilarda yashovchilar chang bosib yotgan sandal va o'choqlarini ishga solishdi. Ko'p qavatli uylarda yashovchilar esa elektr isitgichlarga o'tishdi. Biroq poytaxtliklar elektrdan ham uzila boshlagach, aholi sarosimiga tushdi.
Gaz zaxiralarimiz bor-ku. Bittasini o'chirsangiz, bittasi yonib tursa bo'lmaydimi? Xalq bu holda nima qiladi? Do'daylar nima qilyapti hozir? Chaqalog'i borlar nima qilyapti? Ular qayerga borsin? Oxirga yetmasa, bu narsalarga chek qo'ymasa bo'lmaydi. To'g'risini aytsam, mas'ullardan bu narsani qat'iy nazoratga olishlarini, kuz-qish mavsumiga tayyorlanayotganda milliardlar pullar qayerga ketayotganlarini nazoratga olishlarini, xalqni bunaqa qilib qiyinchilikda qoldirmasliklarini o'tinib so'rab qo'ygan bo'lardim.
Aytolmayapti.
Poytaxtning turli burchaklarida kuchli bosimga chiday olmagan eski transformatorlarning portlash holatlari ko'paydi. Shuningdek, shahardagi eskirib qolgan elektr simlari bosimni ko'tara olmay yonib ketdi. Bu holat poytaxtning bir qancha tumanida kuzatildi. Gaz yo'qligi, buning ustiga sutkalab chiroq o'chishi, yana issiq suv bilan bog'liq muammolar aholining noroziliklariga sabab bo'ldi. Bir qancha tumanlarda vaziyatdan norozi odamlar elektrosvet markazlariga borib to'polon qilgani aks etgan videolar tarqaldi.
Mana mana shu anaqa dispetcher ekan.
Shunaqa.
Ha, 30 marta talab qilganman. Uyat bo'lish kerak.
Holat mana, o'tki o't bo'lmaydi. O'tsang ham hozir odam yo'q deydi. Pul beringlar, shu odam kelsin.
Shahar aholisi va ayniqsa poytaxt aholisida qishning qahraton payti svet va gazdan muammo kuzatilishi aholida norozilik salohiyatini oshiradi. So'nggi yillar jamoatchilikda kuzatilgan hukumatga ishonchsizlik kayfiyati bilan qorishib, inqirozli vaziyatlarni yuzaga keltirishi mumkin. Albatta, bu yaqin orada ziddiyat kuzatilishi mumkin degan emas. Biroq so'nggi kollaps past to'lovda qaynab turgan protest potensialini pishirib yetiltirishi mumkin va keyinchalik qaysidir vaziyatda urib chiqish imkoniyati oshadi.
Men Toshkent tumani Mevada ko'chasi 213 uydan murojaat qilaman. Uylar shu darajada sovuqki hozir atapleniler yaxlab, muzlab yorilib ketdi. Yorilib ketdi, yirtilib ketdi. Gazi pulini oldindan ovoz sizlar, chiroqni pulini oldindan ovoz sizlar. Lekin bizani gaz qani? Nimaga misol uchun biza oddiy xalq nimaga sovuqda o'tirishimiz kerak sovuqda?
Tundan bir mashq ham hammasi ko'chada. Atapleniler yo'q, chiroq yo'q,
gazi yo'q.
Gaz yo'q.
Nima qilaylik?
Ularning bola chaqasiga ovqat kerak-ku axir.
Bu Chilonzor tumani 9-chi kvartal aholisi. Odamlarning 3 kundan beri elektrsiz o'tirgani haqida video reportaj tayyorlagan Effekt uz muharriri Akmal Ishonxonov va tasvirchi yigit ichki ishlar bo'limiga olib ketilib, keyinchalik qo'yib yuborildi.
Mani uyimda bir kun gaz bo'lsa, bir kun svet bo'lmaydi.
Nimada? Endi kelasi ham yo'q.
Domlarda yashovchi ayrim kishilar ko'chaga o'choq yoqib, ovqat pishirishga ham majbur qolishdi. Bloger Aqida xonim uyda bir necha soat issiqlik tizimi ishlamagani sabab chelakda olov yoqishga majbur bo'lgani haqida yozdi.
Oxiri chida olmadim. Opam ikkimiz chiqib, cherdakdagi bolaligimizdan beri turadigan o'tinlarni olib tushib o'choqda yoqdik. Kulini tunika chelakka solib, chelakning tagiga eramizdan avvalgi temir patnis solib, uning tagidan yog'och yashik qo'yib, uyga olib kirdik.
Bir joyda ikkilanib qolaman. Nechinchi asrda yashayotganimizni esimdan chiqarib qo'ydim. 3-chi asrmi, 4-chi asr? 5-chi asr. Nechinchi asrdamiz o'zi eslolmayapman.
Sovuq jonidan o'tgan aktyor Muhammad Isa Abdulxayrov esa o'zini satira bilan o'tdi.
Zo'r. Malatsi. Gapir. Svet, gaz. Я вас люблю. Так держат. Bosila gaz. Malatsi. Zo'r. Juda ham esda qoladigan ishlar bo'ldi. Xalq duosiga qovasdilar. Gapi yo'q. Malatsi, rahmat sizlarga. Bu videodan keyin tag'im gaz, svet kelib qolsa, men deb bo'lib qolmasam bu narsa. Berib yubormanglar. Ye, svet gaz bizga kerak emas. Tushundinglar? Kerak emas. Biz mazaq o'tiramiz.
Mamlakatda so'nggi 3 kundagi energetik kollaps fonida mahalliy matbuotda Rossiya o'zbek gaziga to'liq huquqni qo'lga kiritishga urinayotgani xabari paydo bo'ldi. Gazeta o'z xabariga ko'ra, Rossiya tomoni rus gazini O'zbekistonga Qozog'iston orqali yetkazib berishni taklif qilgan. Biroq nashr manbalariga ko'ra, Rossiya tomoni buning uchun ikkita shart qo'ygan. Birinchisi, O'zbekistonning gaz transport tizimini bozor narxida Gazpromga topshirish, ikkinchisi Xitoyga gaz eksporti shartnomasidagi O'zbekiston huquqini ham Rossiyaga topshirish bo'lgan. Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov o'tgan oydagi chiqishlaridan birida buni bilvosita tasdiqlagan. Kunuzning O'zbekiston hukumatidagi manbalariga ko'ra, rasmiy Toshkent Rossiya tomonining shartlarini qabul qilmagan. Ayni paytda Turkmanistondan O'zbekistonga gaz eksporti butunlay to'xtab qolgani aytilmoqda. 12 dekabr kuni Ashxobodga borgan prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umrzoqov Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhammedov bilan gaz bo'yicha yangi shartnoma imzolagani va qish o'tguncha qo'shimcha ravishda kuniga 20 million kub metr gaz olishga erishgani xabar qilingan edi. Hozircha turkman gazi importi qachon qayta yo'lga qo'yilishi noma'lum. Qo'shnilar bilan energetik oldi-sotdiga oid yana bir xabar. Joriy yilning 15-yanvaridan e'tiboran O'zbekistonda Afg'onistonga elektr energiyasi yetkazish to'xtatilgan. Bu haqda Tola News telekanali xabar qildi. 2 hafta oldin O'zbekiston Afg'onistonga elektr energiyasi yetkazib berish bo'yicha kelishuv muddatini uzaytirgan edi. Unga muvofiq rasmiy Toshkent qo'shni davlatga qish davomida 450 megabayt elektr energiyasi yetkazish kerak. O'zbekiston mamlakat ichkarisida davom etayotgan energetik bo'hron sabab Afg'onistonga elektr berishni to'xtatgani aytilmoqda. O'zbekiston rasmiylari mamlakat energiya tizimida yuzaga kelgan inqirozni bartaraf etish uchun choralar ko'rayotgani haqida bayonotlar berarkan, gaz va elektr taqchilligi ko'proq odamlarning umriga zomin bo'lishda davom etmoqda. Bugun Surxondaryoda qozonxona portlashi oqibatida 2 kishi halok bo'ldi, yana 1 kishi jarohatlandi. Kecha esa Sirdaryoda 2 qavatli uyda gaz portladi, 2 kishi halok bo'ldi, 1 kishi jarohatlandi. Ikkala hodisa yuzasidan ham surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Efirda Zimiston o'z xabarlari. Dastur so'ngida kayfiyatni ko'taradigan bir videoni taqdim etsak. Butun Toshkent 3-4 kundan beri gaz va svetsiz muzlab o'tirgan bir paytda bir necha kishining poytaxt o'rtasidan o'tuvchi anhorda cho'milishgani videosi tarqaldi.
13 yanvar, eski yangi yil. Da, eski yangi yil. Ha, Stary Novy God.
Sizchi, siz qanday qishlayapsiz? Siz yashayotgan hududda vaziyat qanday? Gaz va svet bormi? Sharoitingizni videoga olib, Ozodlikka Telegram orqali kuchukcha Ozod News manziliga yo'llang. Vaziyatni birgalikda kuzatamiz. Videoga like bosish va buni do'stlaringiz bilan ulashish esdan chiqmasin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya qo'shinlarining 14 yanvar oqshom Dnepr shahridagi 9 qavatli uyiga tashlagan raketa zarbasidan o'lganlar soni 35 kishiga yetdi. O'lganlardan ikkisi bolalar. Rasmiylar vayronalar ostida omon qolgan 39 kishi qutqarilgani, 75 kishi jarohatlangani, bular orasida ham 14 nafari yosh bola ekanini ma'lum qildi. Ukraina havo kuchlari Dnepridagi uyiga X-22 raketasi otildi demoqda. Ammo Kreml bu turar joy nishonga olinganini inkor qilmoqda. Taniqli gurji aktyori Vaqtan Kikabidze vafot etdi. Rossiya bosqini haqida u nimalar degandi? Urushning 327-chi kuniga oid tafsilotlar bilan men Aziz Nur, assalomu alaykum. Dnepropetrovsk viloyati ma'muriyati rahbari Valentin Rizniченкоga ko'ra 14 yanvar kuni vayron bo'lgan ko'p qavatli turar joyda qutqaruv ishlari hanuz davom etmoqda. Tunda qutqaruvchilar Rossiya raketasi yakson qilgan ko'p qavatli uy vayronalari ostida yana bir necha kishining murdasini olib chiqishdi deb yozgan Rizniченко. Ukraina havo kuchlari ma'lumotiga ko'ra Dnepridagi uyga qarata X-22 raketasi otilgan. Ammo 16 yanvar kuni Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov bu uy nishonga olingani haqida Kiyev ayblovini inkor qildi.
Rossiyskiy vorozhennyye sila ne nanosit udarov po zhilym domam ili po obyektam sotsialnyy infrastrukturi.
Rossiya qurolli kuchlari na turar joy binolarini, na fuqarolik infratuzilma obyektlarini nishonga olayotgani yo'q. Biz ko'zdan yashirilgan harbiy nishonlarga zarba beryapmiz. Ukraina rasmiylari bu hodisaga havo hujumidan mudofaa tizimining xatoligi sabab bo'lganini aytdi. Buni o'zingiz ham eshitdingiz.
Собственно, вот эта вот трагедия стала следствием того, стала следствием действия контрракет и противовоздушной обороны.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Dneprga hujumdan keyin rossiyaliklarga rus tilida murojaat qildi.
Men terrorni ko'rib bilib tursa-da, lekin bunga qarshi lom-mim demayotgan, qarshilik bildirmayotgan rossiyaliklarga murojaat qilmoqchiman. Sizning qo'rqoqlarcha sukunatingiz, bo'layotgan voqealarning o'tishini poylab turishga urinishingiz oqibatida bu terrorchilar kuni kelib sizning ham izingizdan tushadi. Yovuzlik qo'rqoqlikni juda yaxshi sezadi va o'zidan qo'rqib savdolashishga urinayotganlarni doim eslab qoladi. U sizning izingizdan kelganida esa sizni himoya qiladigan hech kim bo'lmaydi.
Nekomu. 16-yanvarga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Zaporojyega raketalar bilan zarba berdi deya ma'lum qildi Zaporojye viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Aleksandr Staruh.
S-300 raketasi Zaporojye shahri markazidagi qurilishi tugallanmagan binoga tegib, portlashi natijasida hosil bo'lgan zarba to'lqinidan 5 qavatli uy shikastlandi. Deraza va eshiklar qo'porildi, isitish tizimi ishdan chiqdi. Oyna siniqlari va ko'chib tushgan devor bo'laklari 5 kishiga jarohat yetkazdi. Ulardan 2 nafari 9 va 15 yashar bolalardir.
U shuningdek S-300 raketalaridan biri viloyatning Zaporojye tumani Kuzgum kentida joylashgan yengil sanoat korxonasi hududiga tushganini bildirdi. Natijada tayyor mahsulotlar saqlanayotgan omborda yong'in chiqqan. Avvalroq Zaporojye shahri kengashi kotibi Anatoliy Kurtsev Zaporojyega hujum natijasida 3 kishi jumladan 2 bola kasalxonaga yotqizilganini bildirib, zarbalar oqibatlari aks etgan fotosuratlarni e'lon qilgan edi. BMTning yadro xavfsizligi bo'yicha ekspertlari Ukrainaga boradi. MAGATE bosh direktori Rafael Grossi boshchiligidagi guruh Ukrainaning barcha yadro energetik inshootlari, jumladan Chernobilni tekshirishni maqsad qilgan. Zaporojye atom elektr stansiyasini MAGATE mutaxassislari anchadan beri kuzatmoqda. MAGATE rahbari Ukrainaga borib, Vladimir Zelenskiy va boshqa yuqori darajadagi rasmiylar bilan uchrashishni rejalashtirayotganini, shuningdek, Moskvaga ham borishni mumkinligini bildirdi. Ukrainadan Turkiyaga yo'l olgan yuk kemasi Bosfor bo'g'ozida to'xtab qoldi. Xabarlarga ko'ra, kemaga zarar yetmagan. Reuters taqdim qilgan kadrlarda 13 ming tonna no'xat olib ketayotgan kema Bosfor bo'g'ozining Osiyo qismidagi qirg'oq yaqinida turgani aks etgan. Don kelishuvi bo'yicha Istanbuldagi qo'shma muvofiqlashtirish markazi kema Pivdenniydan Turkiyaning O'rta Yer dengizidagi Mersin portiga ketayotganini bildirdi. Rossiyaning Ukrainaga bosqini boshlanganidan buyon Ukrainadan Turkiya orqali Yaqin Sharq va Afrika davlatlariga boradigan don va boshqa oziq-ovqat mahsulotlari qatnovi uzildi. Ukrainadan mahsulotlar chiqadigan yirik portlar rus armiyasi bosqini bois blokadaga tushib qolgan. Keyinroq Rossiya yuk kemalarining Ukrainadan o'g'irlagan mahsulotlarni jahon bozoriga chiqarib sotishga urinishi kuzatilgan edi. Shu kunda jamoatchilik e'tibori NATO davlatlari orasida birinchilardan bo'lib Buyuk Britaniya Ukrainaga yetkazib beradigan g'arb namunasidagi Challenger 2 tanklari bo'lmoqda. Challenger 2 rusumdagi 14 tankdan iborat eskadron yaqin orada Ukrainadagi jang maydoniga yo'llanishi rasman tasdiqlandi. Challenger 2 jangovar tanki tanklar va zirhli transport vositalarini yo'q qilishga mo'ljallangan maxsus texnika hisoblanadi. Mazkur harbiy transport atigi 2 yil avval NATO mashg'ulotlarida sinovdan o'tkazilgan. Ukraina armiyasi hozirgi janglarda asosan sovet davrida ishlab chiqarilgan eski tanklar va Rossiya armiyasidan tortib olingan tanklardan foydalanmoqda. Prezident Zelenskiy anchadan beri ittifoqchi davlatlardan zamonaviy tanklarni so'rab kelayotgandi. Moskva g'arb tanklarining jang maydoniga tashlanishini urushni avj oldirish istagi sifatida qabul qilishini aytgan. Bundan tashqari NATO bu mojaroga to'g'ridan-to'g'ri aralashishni istamayotdir. Yanvarda Germaniya, AQSh va Fransiya Ukrainaga MX-10RS yengil tanklari, Marder va Bradley jangovar mashinalarini yetkazib berishni va'da qilgandi. Og'ir qurollar yetkazib berish bo'yicha yaqinda berilgan va'dalar juda muhim. Tez orada ular yanada ko'payishini kutaman, dedi NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Germaniyaning Handelsblatt nashri bilan suhbatda. Bu so'zlar Ukrainani qo'llab-quvvatlash maqsadida tashkil qilingan Ramshteyn formatidagi navbatdagi uchrashuv arafasida aytildi. Biz urushning hal qiluvchi pallasidamiz. Binobarin, Ukrainaga uning g'alabasi uchun zarur qurollarni yetkazib berishimiz juda muhim deya urg'uladi Stoltenberg. U Vladimir Putin Ukrainaga hujum qilib katta xato qilganini ta'kidladi. NATO bosh kotibiga ko'ra, Rossiya prezidenti o'z armiyasi qudratiga keragidan ortiq ishongan. Biz Rossiya armiyasida xatolarni, jangovar ruh yo'qligini, qo'mondonlik va ta'minotda muammolar mavjudligini ko'rib turibmiz deya qo'shimcha qildi u. Shunga qaramay, rossiyaliklar o'z maqsadiga erishish uchun ulkan talofatlar berishga tayyor. 15 yanvar kuni Buyuk Britaniya yaqin haftalarda Ukrainaga 14 Challenger 2 rusumli og'ir tanklarni yetkazib berishi ma'lum qilindi. Bu haqda Britaniya hukumatı bayonot berdi. Shu tariqa Britaniya Ukrainaga g'arbda ishlab chiqarilgan tanklarni berayotgan birinchi mamlakat bo'ldi. Ukraina kuchlariga Britaniya tanklari va artilleriyasidan foydalanishni o'rgatish uchun ma'lum vaqt kerak bo'ladi. Ayni paytda AQSh harbiylari 16 yanvardan boshlab Germaniya hududida Ukrain harbiylariga harbiy o'quv mashg'ulotlarini boshlagani ma'lum qilindi. Belarus mudofaa vazirligi Rossiya bilan hamkorlikda aviatsiya bo'linmalari mashqlari boshlanganini e'lon qildi. Bu haqda vazirlik matbuot xizmati ma'lum qilmoqda. Mashqlardan asosiy maqsad o'quv jangovar vazifalarini birgalikda bajarish chog'ida tezkorlik bilan o'zaro uyg'un harakat qilish layoqatini oshirishdir. Vazirlikka ko'ra, mashqlar davomida havodan razvedka olib borish, chegara yoqalab havo hududida birgalikda navbatchilik qilish, qo'shinlar guruhlarini havodan dastaklash, taktik havo desantini tushirish, shuningdek, yuklarni yetkazish va yaradorlarni evakuatsiya qilish kabi yo'nalishlarda jangovar ko'nikmalar olish rejalangan. Mashqlarga Belarus qurolli kuchlarining barcha aerodrom va poligonlari jalb etiladi. Rossiya tarafidan mashqlarda havo kosmik kuchlarga qarashli harbiy tuzilma ishtirok etmoqda. Belarus Wagnerga o'xshash o'z xususiy harbiy shirkatini tashkil qilmoqda. Bu haqda Svetlana Tixanovskayaning Birlashgan O'tish hukumatı mudofaa va xavfsizlik masalalari bo'yicha a'zosi Valeriy Saxachikka tayangan holda Deutsche Welle xabar berdi. Uning so'zlariga ko'ra, Belarus xususiy harbiy firmasini katta ehtimol bilan Guard Service nomli xususiy qo'riqlash firmasi negizida tuzmoqda. Kadrlarni topish va tayyorlash bir necha oydan beri davom etmoqda. Belarus spetsnazi zobitlari bir necha poligonda Guard Service'ning 1000dan ziyod xodimiga maxsus harbiy ta'lim berayapti. Ular orasida maxsus amaliyot kuchlari hamda Belarus kuch ishlatar idoralarining sobiq ofitserlari, praporshiklari va askarlari bor. Saxachik ular keyinroq urushda yoki razvedka, qo'poruvchilik amaliyotlarida qo'llanishi mumkin deb hisoblaydi.
Ну, моя информация немножко не совпадает с тем, что он называет Валерий Сахащ.
Mendagi ma'lumot Valeriy Saxachikinikidan biroz farqli. Guard Service aslida Lukashenko oilasining tijorat manfaatlarini himoya qilish maqsadida uning yaqin do'sti va eski ulfati Viktor Sheyman tomonidan ta'sis qilingan. Bu ishlarning tepasida aynan Viktor turibdi. Birinchidan, Putin Lukashenkodan Ukrainaga qo'shin kiritishni talab qilganiga bironta ham dalilimiz yo'q. Men bilishimcha, Putin Belarus qo'shinlariga real jangovar kuch deb qaramaydi. Ular Belarusda son-sanoqsiz rasmiy, norasmiy josuslarga ega. Ukrainlar bilan jang qilishga belaruslarning xushi yo'qligini, Ukraina hududiga yo'llangan taqdirda ixtiyoriy asirga tushishini yoki eng yomoni Ukraina tarafiga o'tib ketishini juda yaxshi anglashadi. Putin buni juda yaxshi biladi. Shu bois belaruslarga doimiy rotatsiyalar, mashqlar o'tkazish bilan axborot bosimi uyushtirish vazifasi yuklangan. Bu ham oz emas albatta. Ukrainaning kam deganda 15-20 ming askari shu tariqa shimoliy yo'nalishda kishanlab qo'yilyapti.
Dostondagi 136 moto o'qchilar brigadasining shartnoma bo'yicha harbiy xizmatchilari Ukrainada jang qilishdan bosh tortib, brigadaning Bo'ynakdagi doimiy bazasiga qaytishdi. Kavkaz Reali sayti qo'lga kiritgan sud materiallariga ko'ra, harbiy xizmatchi Zaur Batirxanov 2022 yilning mart oyida frontga jo'natilgan. Qo'mondonlik taqdim etgan hujjatlarda Batirxanov va uning bir necha xizmatdoshi maxsus vazifalarni bajarish uchun xizmat safarida bo'lgan paytida o't ochish marralarini egallash haqidagi buyruqni bajarishdan bo'yin tovlagani qayd etilgan. Batirxanov bilan birga Ukrainadan qaytgan harbiylar aniq soni ochiqlanmagan. Batirxanovning o'zi qo'pol intizomiy qoida buzarlikda ayblanib, harbiy xizmatdan bo'shatilgan. Avvalroq Rosgvardiyaning Qabirdin Bolqoriyadagi xodimlari Vladikavkazlik shartnoma bo'yicha harbiy xizmatchilar Krasnodardagi Plastun nomli omonchilar rotasi xodimlari va boshqalar Ukrainada jang qilishdan bosh tortgani xabar qilingan edi. Huquq faollari jang qilishni istamagan rossiyalik harbiylar DXR hududidagi avaxtalarda saqlanayotganini aytishadi. Moskvaning bir necha tumanida havo hujumidan mudofaa komplekslari joylashtirildi. Bu haqda The Village nashri shuningdek SOTA va CTD Telegram kanallari xabar qilmoqda. Ular ma'lumot tasdig'i sifatida joylashtirilgan harbiy texnikalar fotosuratlarini e'lon qilishgan. Suratlardan birida Timiryazov nomidagi qishloq xo'jaligi akademiyasining tajriba dalasida turgan S-400 Zenit raketa kompleksi aks etgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
O'zbekistonning 8 ta hududida qishki ta'til muddati 23-yanvargacha uzaytirildi. Singapurda yangi navdagi gulga Shavkat Mirziyoyev orxideyasi nomi berildi. AQSh agentligi odam savdosiga qarshi kurashda O'zbekiston havo yo'llariga ko'maklashadi. Sobiq prezident Bakiyevning xotini Qirg'izistonda dafn etiladi. Rossiya-Ukraina chegara hududida tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabalarga o'qishini ko'chirishga ruxsat berildi. Olmaota sudi hibsga olingan faol Mamayni London komissiyasi a'zolari bilan uchrashishiga ruxsat bermadi. 2023-yilda Qirg'iziston, Qozog'iston va Turkmanistondan 2 milliard kilovatt-soat elektr energiyasi import qiladi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Yomonlik ishlab kelganimiz yo'q. Ishlagan ish haqimizni, bola-chaqamiz haqqini, qo'l ostimizdagi ishchilarimizni, to'g'rimi, suvchilarimizni, terimchilarimizni, shularni haqini so'rab keldik. Hech kimdan biz haq davoyimiz o'sha faqat klasterda.
Aka, biz uyda 20 ta ishchi kutib o'tirdi. Hali uydagi dadam misol uchun 60-70 ga kelgan inzulog'i. Men dori zulo olishim. Pulni qaydan olayman men?
Yo'q, siz hech javob
bering. Men aylana olaman. Menga pul kelayotgan joyi bo'lmasa.
Kecha kelgan pulni o'zlaringiz ishchilaringizga tarqatdingizlar, chiqarib olib. Kecha olib chiqib ketdingizlar bankdan.
Klasterdan paxta pulini ololmagan o'zbekistonlik fermerlar sabr kosasi to'lib, klasterlar idoralari hokimlik binolariga to'planib bormoqda. Bir yillik mehnatining pulini ololmagan yangi yil bayramida ham pulsiz qolgan fermerlar hech bo'lmasa och o'tirgan ishchilariga oylik to'lash uchun paxta pulini berishni talab qilmoqda.
Bu odam hayron qolasiz-da, biz ham yerdan chiqqan qo'zg'arnamiz. Biz shuni yerda tirmalab mehnat qilamiz, azolanamizmi, to'g'rimi? Biz shu yilni boshidan shu kallaga joylashmagan, oxirida bizni vaqtida 31 dekabrgacha bizni pulimizni berarmigan, yo'qmi?
Butir berdi lekin bu.
Qayerdan yusimiz kerak? Yo'q, butir yaxshi berdi. Butir yaxshi berdi.
Toshkent viloyat Bo'ka tumanidagi o'nlab fermer ham 5-yanvar kuni paxta puli berilishini talab qilib, APK Bo'ka MCJ klaster korxonasi binosiga bordi. Fermerlar klaster korxonasi ijrochi direktori Ahror Dushaboyevni o'rtaga olib, paxta puli berilishini talab qildilar. Ozodlikka yuborilgan videoda fermerlar klaster 31 dekabrgacha paxta pulini to'lamagani uchun norozilik bildirib kelganini aytadilar.
Biz faqat bu yerga yig'ilishdan maqsad fermerlarni mana shu nalidan bo'layotgan qarzlari, neftdan, mana bu bankdan qarzlari, lizing qarzlarini to'lay olmasdan bularni pulini bermaganidan haqimizni talab qilib kelganmiz. Boshqa hech qanaqa bir maqsadimiz yo'q. Biz mana shu haqimizni talab qilib kelganimiz sababli mana shu yerda bir 2 soatdan beri yig'ilib turibmiz. Klaster xodimlari va boshqasi hammasi har yoqqa qochib ketgan. Hozir prokuraturaga telefon qilib, toptirib kelishga aytdik, iltimos qildik. hazır endi keladi deyapti.
Fermerlar 2 soat kutgandan so'ng APK Buka klaster korxonasi ijrochi direktori Ahror Dushaboyev va o'zini prokuror o'rinbosari deb tanishtirgan Alisher ismli shaxs keladi. Videodagi fermer esa gapni ularning qo'lida shu paytgacha qonunga xilof ravishda shartnoma hujjati berilmagani bilan boshlaydi.
Ajraga bitta gap. Biz hammamiz fermer bo'lganmiz, fermerlar. APK'ga
qarashmaganmi, ko'rishmaganmi?
APK'ga qarashimiz, ahvol bor. Bizim maşupayet geçerse şartlama da hiç bugün şartlama kralımızı baktana sorduklarını bilmez. Şartlama yok. İkinci yılı gittik. Bu uyatamazsın bu. Hiç bugün akrab kanı şartlama. Birinciden. İkinci, biz konunu işbirliği gidersek şartlama yok olmaz. İkinciden.
Kölgenimiz yok şartlama.
İkinciden. Hafta şartlamamız yok. Doğru mu anladın?
Doğru.
Akşamlar geliyelim.
Boş bulan giyi bastırıyor.
Hiç kim yok. Hiç
kim yok. Mecburen boş bulan giyi bastırıyor ne bicet?
Çetke çıkıp bir defa
soruyor. Kol koydurken mi acıyor hakimde çakırıp?
Kiyip hakem verilmek.
Bana doğru yaptı başları hazır. Ya biz leasinglerden aşağıya karzımız var. Devletten karzımız var.
Biz sağlık yapılmıyoruz.
En iyisi. Şartlamamız yok bizim kolumuzda kalır.
Şartlamamız yok.
Koşumuz yok, korkarımız yok. Paktamız yok. Hiç ne sen bilmiyiz. Hiç ne sapsalık.
Peki paktamız şartlama kopuyken, Kıbrıs'ın da kopuyken.
Çünkü saat 1:30 2 geçe kapsül gelmiş çöpteki.
Firmalarning aytishlaricha ularning xabari yo'q, klaster bu shartnomaga o'zi xohlagan sentnerni yozib qo'ygan. Klaster rahbari Ahror Dushaboyev esa har gektarga 41 sentnerlik majburiyat qo'yish topshirig'i bosh vazirning sobiq o'rinbosari Shuhrat G'aniyev tomonidan berilganini aytadi.
Menga
topshiriq berdi.
G'aniyev protokolga asosan bergan o'sha razmishkaga berganidan so'ng qo'yilgan shartnoma.
Salomatsizmi?
Shartnoma qo'yilgan.
Siz o'zingizga olasizmi? Shartnomada 2ta 3ta militsiya yaqinroq ne? To'g'ri aytmaymi? 2ta 3ta militsiya boshimizga o'tirib olib, qilishini ketmak kerak hozir. Siz bo'lmasangiz bizga pechat bosadigan blanka beradigan odamingiz bor. 2ta militsiya o'tirib olib, bu stol blankaga pechat bosadi. Qo'l qo'ydi. To'g'rimi gapmi, to'g'rimi?
Akalar, to'g'ri gapdi.
Unda bular hamma jinni ekanda, hamma bu stol blankaga
qo'l qo'ygan. Qanaqa militsiya ustlaringizda turib qo'ydi. Hech qanaqa ichki ishlar bostirgan yo'q.
Biz bu stol blankaga qo'l qo'ydikmi?
Mayli, qo'ydingiz. Lekin unaqa ichki ishlar yo'q, biron bir organ
ustida turib qo'ydi.
Ahror Dushaboyev bu shartnomaga organ xodimlari bosimida imzo va muhr qo'ydirilganini inkor qilgandan so'ng fermerlardan biri uni organ xodimlari imzo qo'ydirish uchun uyidan majburan olib kelishganini aytadi.
Kim meni olib bordi shu yerga qo'l qo'yib pechat bostirgan? Buka tuman ishchi boshqarmasining boshlig'ini mo'vini kim edi anov Xayrulla. Yeminman o'sha borib meni uyimga borib pensiyaga chiqqanligim uchun hurmatingiz bor deb olib kelib rapoda pustoy blankaga pechat bosib qo'l qo'ydirgan. O'sha men blankaga shartnomasini tagiga yozganman. 5-1 punktiga men norozi bo'lgan holda qo'l qo'yib pechat bosyapman deb. O'sha pustoy blanka ularda turibdi. Men yuristman. Qolganlar ham yurist sohada anchadan beri ishlaydi. Aqrorni aytishi bo'yicha pustoy blankaga hech qanday hech narsa yozilmay blanka qo'l qo'yib pechat o'z xohishlaringmi bostilaringiz?
Yo'q,
hech kim
boshqa ishlar
orqali bo'lmaganda.
Ahror Dushaboyev paxta xarid narxi bo'yicha ham hali bir kelishuvga kelinmagani, agar paxtani qayta ishlab sotishni kutadigan bo'linsa, yana 10 oy kutish kerakligini aytadi. Bu bilan klaster korxonasi rahbari o'zlarining puli yo'qligini, faqat bankdan olinayotgan kredit hisobiga paxta puli berilishini tasdiqlaydi.
Men boya puka
aksiyaga qo'shimcha qilinglar.
Menga narxni berishga hamma narsa tayyorlab qo'ydim. Narxni bersa puka chiqadi-da, сразу aksiyaga bo'ladi. Yakuniy hujjat berish uchun 27 dekabr kuni, 1 dekabr kuni ariza berganman bankka. Faqatgina kredit to'lanadi aka. Zavod quvvati bir oyda ishlasa 7 milliard 8 milliard mahsulot ishlaydi. 7 milliard 8 milliard bo'lsa 70 milliard taqdirlik bor. 10 oyga cho'zilib ketyapti. Shuning uchun 70 milliardga ariza berib kredit hujjat topshirdik. Nafti bo'lsa bugun ertaga kredit 70 milliarddan hammani birdaniga qutiladi. Bu yerdagi mahsulot bilan to'lanadigan bo'lsak, biz 10 oyga cho'zilib ketyapti.
Fermerlardan biri yil bo'yi mehnat qilib o'z haqqini ola olmagandan taajjubda ekanligini aytdi.
Odam hayron qolasiz-da, biz ham yerdan chiqqan qo'zg'armaymiz. Biz shuni yerda tirmalab mehnat qilamiz, azolanamizmi, to'g'rimi? Biz shu yilni boshidan shu kallaga joylashib qolgan, oxirida bizni vaqtida 31 dekabrgacha bizni pulimizni berarmigan, yo'qmi?
Bultir berdi lekin
bu. Qayerdan yusimiz kerak?
Buka tumanidagi Abdupayoz Nuriddin fermer xo'jaligi ish boshqaruvchisi Shuhrat Abdugaparovning ozodlikka aytishicha, fermerlar qog'ozda mustaqil bo'lgani bilan erkin faoliyat olib bora olmaydi.
Erkin betda ishlash yo'q, chunki yilda boshidan misol uchun shartnomaga keladigan bo'lsak, shartnoma bo'sh blankalarga pechat bostiriladi. Erkin ishlash yo'q, chunki bo'sh blankaga majburda fermerlar bosishi o'g'it dori bermaydi, urug' bermaydi, saralka bermaydi. Majbur pechat bostiradi. Hozir misol uchun men qancha buka apkida qancha pulim bor, qanchadan sotdim, hech bilan bilmayman. Shunda bo'sh blankaga pechatni bosiladi, yozuv bilan u dorisini beradi, urug'ini beradi, shutib-shutib beradi. Kuzga kelgandan keyin paxtani topshiramiz. Xomchot shuncha bor ekan deb yuramiz. Misol uchun bu KAPKga qancha paxta topshirganini bilamiz, lekin uni qanchadan bizga anavi pulni chiqarib berishini bilmaymiz. Misol uchun hozir men hech narsani bilmayman. Misol uchun qo'limda bir shartnoma yo'q, bir aksiyerka qilinmagan shu paytgacha. Misol uchun PK bermadan hali shu paytgacha.
Ozodlik APK Buka klaster korxonasi ijrochi direktori Ahror Dushaboyevning mobil telefoniga bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo hech kim javob bermadi. Yangi yil arafasida Samarqand viloyat Paxtachi tumanidagi fermerlar ham klasterga paxta pulini berishni talab qilib borgan edi.
Aka, bizda uyda 20 ta ichki o'tirdi. Hali uydagi dadam misol uchun 60-70 ga kirgan inzulovga. Men dorizini olishim. Pulni qayerdan olayman men?
Hafta sizga javob
beraman. Beraman, olib.
Menga pul kelayotgan joyi bilmayman.
Men 20 qancha pul kelyapti desam, bizda indis turibdi hali, indis.
Hafta
to'g'ri. 20 million ham 10 million millat pulni saqlab qo'yamiz.
Yo'q,
50 million qarzi bor.
Indis kunlik 0.4% dan minyapti.
0% yig'ib qoryapti.
Ha? Kimni to'g'ayapti pullik? Vaqtida to'lamaganligi uchun. Chichel kelgan pulni o'zlaringiz ishchilaringizga tarqatdingizlar, chiqarib olib. Kecha olib chiqib ketdingizlar bankdan. Sizlar ishchilar odam, bizlar ishchilar odam emasmi?
O'zbekistonda klaster korxonalari tashkil qilinganiga 5-yil bo'lyapti. Ammo shu paytgacha fermerlarning klasterdan noroziligi to'xtagani yo'q.
Andijon viloyati Uzbosgan tumani Sohibomad Baraka MTG klasterida fermerlar to'plandi. Ha. Mashinalarda ham bor. 7-yanvar 1 tin to'lagi yo'q hali. Hamma yo'lda haqlarimizni yotib olyapmiz. Mashinalar ichida ham fermerlar bor, 70 dan oshiq fermer bor. Hech kim eshitmayapti siz bosganliklarni.
5 yildan buyon biror marta klasterlarning aksariyati fermerlarga shartnomada ko'rsatilgan muddatda, ya'ni 31 dekabrgacha paxta pulini to'lab bermagan. Chunki klasterlarning deyarli hammasi davlatdan olingan mablag', bank kreditlari asosida faoliyatini yo'lga qo'ygan. O'zining sarmoyasi bilan bozorga kirib kelmagan. Nega shu paytgacha klaster fermerlar oldida o'z majburiyatini bajara olmayapti? Nega shartnomada ko'rsatilgan muddatgacha paxta pulini to'lashning uddasidan chiqa olmayapti? Biz bu savol bilan buxorolik taniqli fermer Shuhrat Razoqovga murojaat qildik.
Klasterlarning hali o'zilari respublikada mustaqil emas, mustaqil tashkilot emas. Sababi davlatga qaramligi juda katta. Chunki o'zida mustaqil puli yo'q, qanaqadir davlatdan qaysidir imtiyozlar bo'yicha ishlayapti. Shu davlatdan kredit oladi. Moliya vazirligi tomonidan ajratilgan pullardan fermerlarga o'rtakashlik qilib pul beradi. O'zida erkin mablag'i yo'qligi sababdan fermerlar oldagi majburiyatini bajara olmaydi. Sababi o'zi mustaqil mablag'ga ega emas. Mana yil oxirida shartnomalarni 31 dekabrgacha fermer xo'jaligining pulini to'lab berish bo'yicha kontraktsiya shartnomalarini bajara olmasligining ham sababi shunda, o'z mahsulotini sota olmay qoladi, hali to'liq bozorga o'tmagan. Mana bu yilgi jahon bozorida to'lani tushib ketganligi bilan klasterlar hammasi izohlayapti. Menimcha bu anchagina noto'g'ri narsa. Sababi u bozorda jahon bozorida tushish tushmasligi bu fermerlarni muammosi emas. Sababi o'tgan yilda 2021 yilda paxta tolasi 35 ming 38 ming bir kilogrammi bo'lib turgan paytda bizga 6200 so'm yoki 7100 so'mdan to'lagan paytda klasterlar aytmadiki, mana biz bu yil 21 yilning hosilidan juda katta foyda qildik yoki ortiqcha 10 so'm foyda qildik, mana sizlarga qo'shimcha 1 so'm mukofot yoki yordam yoki qo'llab-quvvatlash sifatida beramiz deb hech qaysi aytmadi. Daromad bo'lsa yaxshi, zarar ko'rsa ana bu yil paxta tolani narx tushib ketdi deb o'z majburiyatini bajara olmayapti.
Shuhrat, nega O'zbekistonda klaster rivojlana olmayapti? Ishlab chiqarishni rivojlantirib, prezident aytganidek bir kilo tolani falon pulga aylantira olmayapti. Aksincha jahon bozorida tola narxi tushdi deb fermerlardan sotib olayotgan paxtaning xarid narxini yana pastga urmoqda. Nega?
Oddiygina magazinga kirsangiz, oddiygina bitta turistik ko'ylak 100% paxta deb qo'yibdi. 200 ming so'm, 250 ming so'm, 500 ming so'mliklari ham bor. Bundan olib o'ylab qarasangiz, 100 gram toladan bo'lgan ko'ylak. Ana o'ylab ko'ring, bitta ko'ylak $25 turibdi. Demak, 1 kilogram toladan 10 dona ko'ylak chiqadigan bo'lsa, keling 5 dona ko'ylak chiqadigan bo'lsa, $25 $125 bo'lyapti qayta ishlash jarayonida. Nima sababdan bizani klasterlarimiz, masalan, ilg'or texnologiya olib kira olmaydi yoki jahonga mos, masalan, Turkiya yoki Izrail tomonlaridagi o'sha tekstil korxonalari bilan raqobat qila olmaydi. Rivojlangan davlatlarni tekstil fabrikalari bilan raqobatlasha olmaydi. Nima sababdan biza faqat bizani klasterlar tola sotishni yo'lga qo'yish kerak. Bu degani bu o'rtakash deganida fermerdan olyapti, chigitini ayiryapti, chigitini o'zini yog' zavodida ishlatib tolani sotyapti. Go'yoki u tola sotib foyda qilmayapti, fermerga daromad manbayini tug'dira olmayotganday bir nima bo'lib tuyulyaptida. Shu uchun mana masalan oxirgi ikki yilni oladigan bo'lsak, shu fermerlarga masalan banklar imtiyozli kreditlardan to'xtatib qo'ydi yoki to'g'ridan to'g'ri fermerga bermay klasterlarga yo'naltirilganligi uchun Moliya vazirligi tomonidan ajratilgan paxta va g'alla imtiyozli kreditlarini to'liq klaster orqali fermerlarga taqsimot qilayotganligi uchun fermerlar o'z-o'zidan klasterlarga qaram bo'lib qoldi. Sababi fermerlarni o'zida mustaqil hisob raqamlarda pullari yo'q. O'g'it olishga yoki yoqilg'i olishga yoki texnika ishlatishga hamisha fermer xo'jaliklarini o'sha dalaga o'g'it kerak, yoqilg'i kerak, ishaq kerak. O'zining yonida pul bo'lmaganligi uchun bu majbur borib fermer klasterdan pul olishga yoki unga iltimos qilib mablag' olishga yoki yoqilg'i olishga yoki o'g'it olishga bu doimiy majburligi uchun bu qaramlikni yuzaga keltiryapti.
O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyevning taklifi bilan qishloq xo'jaligini asta-sekin klaster tizimiga o'tkazish 2018 yilda boshlangan edi. Bundan maqsad qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiradigan fermerlarni hukumat nazoratidan chiqarib bevosita maxsus klaster korxonalariga birlashtirish ekanligi aytilgan. Klaster tizimida mahalliy hokimiyat fermerning ishiga aralashmasligi, fermer bevosita klaster bilan qilgan shartnomani bajarishi kerak. Ammo fermerlar O'zbekistonda klaster tizimi joriy qilinishi ortidan o'zlarining yaxshi ishlov berilgan yerlari hokimiyatga yaqin shaxs va guruhlarga noqonuniy ravishda olib berilganidan, klaster egalari ham prezident Shavkat Mirziyoyev qarindoshlariga yaqin odamlar ekanligidan shikoyat qilib keladi. O'zbekistonda klasterlar raqobatli tender o'tkazilmasdan, shaffoflik ta'minlanmasdan hukumat tomonidan tashkil etiladi. Ko'p holatlarda klaster korxonalarining asl egasi kim ekanligini fermerlar ham, tuman va viloyat hokimligi mulozimlari ham bilmaydi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod Nazar, men Sarvar Usmon. 16 yanvar dushanba O'zbekistonda taraqqiyotdan boshlandi. Prezident Mirziyoyev Toshkent shahar hokimi Ortiq Xo'jayevni odamlar sovqotib qolgani uchun ishdan bo'shatdi.
Nega poytaxtda shunday bo'layapti? Nimaga oldindan biz tayyorgarlik qilmadik? Vazirlar mahkamasi mas'ullari shuncha gap gapirganimiz bilan qaqa qaragan degan savol albatta meni qiynayapti. Shu bois vaziyatni oldindan baho berib, qish mavsumiga lozim darajada tayyorgarlik qilmagan uchun Toshkent shahar hokimi Ortiq Xo'jayev ishdan oldim. Kechasi shtabda meni ishdan oldim. Quruq gap bilan, yolg'on suvotka bilan pastga tushmagani uchun, noinsof oyog'i yerdan uzilgani uchun men ishdan oldim.
Ortiq Xo'jayevdan tashqari poytaxtning 3 tumani rahbarlari ham jazolandi.
Yunusobod tumani Abduvaliyev, Mirzo Ulug'bek, janob Ergashev, Uchtepa, janob Abdullayev tumanlar hokimlariga oxirgi hayfsan bersin. Toshkent shahar hokimining birinchi o'rinbosari Rahmonov bugundan boshlab shahar hokimi vazifasini bajaruvchi bo'lib, men hozir farmonga qo'l qo'ydim. Yangi prokurorga qo'l qo'ydim. Bugundan boshlab bosh prokuror o'rinbosari Erkin Yo'ldashev shahar prokurori sifatida ishni boshlaydi. Bugundan boshlab qonun ustuvor jazo muqarrarligini bajaradi Yo'ldashev.
Prezident tilga olgan 3 tuman hokimlari hokim vazifasini bajaruvchi lavozimiga tushirildi. Rasmiy xabarlarga qaraganda Davlat xavfsizlik xizmati va Bosh prokuraturaga ularning faoliyatini o'rganish topshirildi. Bugungi suhbatdoshim siyosatchi Xidir Nazar Allaqulov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Domla, siz ham Toshkentda yashaysiz. Keyingi kunlarda sovqatgan tanangiz shahar hokimining ishdan olinganini eshitgach biroz ilidimi?
Sen qiziq savol berasiz. Nimasiga ilidi? Bu shahar hokimi, yangi shahar hokimi nima? Shunaqa o'zidan, tanasidan shunaqa issiqlik energiyasini ishlab chiqardimi? Go'yoki hammani u isitsa. O'sha hol bu nima dem? Mening fikrim shundayki, bu shahar hokimini va boshqa rahbarlarni almashtirishdan maqsad jamoatchilikni asosiy muammodan e'tiborini chalg'itish. Bu o'ziga xos bir manipulyatsiya. Davlat shu bugunga qadar hamma vaqt asosiy muammoni yechishga emas e'tiborini. E'tiborini asosiy muammodan jamoatchilikni shuna chalg'itish maqsadida har safar mana shu og'ir fojialardan keyin, holatlardan keyin mahnaqa vazifalarga lavozimlardan ozod qiladi, yangilarini saylaydi. Xalqimiz ko'zini ochish kerak. Bir o'ylab ko'rish kerak tanasiga.
Domla, domla,
tushundim
men sizni, vaziyatni bir o'rganish harakat qilaylik. Demak, Ortiq Xo'jayevdan tashqari poytaxtning 3 tumani, Yunusobod, Mirzo Ulug'bek, Uchtepa hokimlari jazolandi. Bundan Toshkentning qolgan tumanlarida ahvol durust degan ma'no chiqadimi? Siz qaysi tumanda yashaysiz?
Yunusobod tumanida yashayman.
Demak, sizni hokimingiz ham hokimlikdan haydalgani yo'q, lekin vazifasini bajaruvchi darajasiga tushirildi. Shundaymi?
Shundoq.
Yunusobodda shu qadar yomonmi da ahvol?
Ha, endi shahardagi nafaqat shahardagi, umuman mayli viloyatlarimizda, mamlakatimizda boshqa bir tumanlari, viloyatlariga nisbatan albatta markaz poytaxtga e'tibor alohida bo'ladi. Viloyatlarga qaraganda shahar, Toshkent shahridagi sharoit bir qadar yaxshiroq bo'lishi mumkin. Lekin ko'rdingiz-ku, 584 ta mahalladan 120 ta mahallaga elektr gazdan mande uzilgan. Shahardagi transformatorlarni mana prezident Mirziyoyev aytayapti-ku, 700 tadan oshig'i ishdan chiqdi deyapti. Ha, shunday holatda ahvol qanday bo'ladi? Hammani ahvoli bir xil, sovuq uyda yashayapti.
Domla, domla, keling mana konkret sizni xonadoningiz misolida o'rganishga harakat qilaylik vaziyatni. Siz hozir o'sha hovli joydamisiz yoki ko'p qavatli uyni bir xonadonda turibsizmi? Mana shu turishda.
Shu turishda o'z uyimda ko'p xonali, mana kvartirali xonali uyda.
Kvartiradasiz, chiroq bormi yo'qmi? Elektr quvvati bormi yo'qmi?
Chiroq bor.
Bor.
Bor chiroq.
Oxirgi marta qachon o'chdi?
Yo, son günlerde ne çırak uçmadı bizde Xonadonda. Başka mahallelerde uçken buluşu mümkün. Bizde uçkeni yok lakin. Ama
Xonani harorat qanday? Xonani harorati.
Mana batareyani ishlab ko'rayapman, mana uzarib. Iliq ham emas-da. Shuning uchun mana xonadonimizda uzluksiz konditsioner ishlaydi, tok konditsionerim o'z funksiyasini bajarmayapti. Elektr energiyasi mana shunaqa taqchilligi tufayli batareyalarga agar badaningizni yechinib badanizni tutib tursangiz ham ilimaydida. Shunaqa holat.
Nimachi? Issiq suvchi, issiq suv bormi, yo'qmi? Keyingi kunlarda
issiq suv bor, sovuq suv bor. Lekin hamma qatori biz ham uyda yotishda ham, turishda ham qalin kiyimlar bilan yotamiz, qalin kiyimlar bilan turamiz.
Xonada termometr bormi? Nechi ko'rsatyapti?
Yo'q, hozir termometr yo'q. Men termometr ishlatmayman. Harorat harorat har holda mana sizning oldingizga chiqib turibman. Mana uni tagida ko'ylak, uni tagidan issiq kiyimlarni kiyib turibman.
Xo'p. Siz xonadoningizdagi vaziyat bilan mana tanishdik. Endi yana yig'ilishga qaytamiz. Prezident 16 yanvar kungi yig'ilishida yana bir necha amaldorni jazolagani ma'lum bo'ldi.
Issiqlik elektr stantsiyalari aksiyadorlik jamiyati raisi F. Abdurahmonov lavozimidan ozod etildi. Toshkent viloyati hokimi Z. Mirzayev qat'iy ogohlantirildi. Chirchiq shahar hokimiga hayfsan berildi. Energetika vaziri o'rinbosari Sherzod Xo'jayev lavozimidan ozod etildi. Hududiy elektr tarmoqlari rahbari Mustafoyev, O'ztransgaz rahbari Normatov va O'zbekneftgaz rahbari Abdullayev ham lavozimidan ozod etilib, ularga vazifasini bajaruvchi lavozimida 3 oy sinov muddati belgilandi.
Ijtimoiy tarmoqlarda bugungi yig'ilish juda keng muhokama qilinyapti. Ba'zilar aytayaptiki, janr talablari to'liq bajarildi. O'zbekiston o'z boshidan anomal sovuq degan dramani o'tkazdi. Agar sinoptiklar aldamayotgan bo'lsa, pyesa davomi ham bor. Anomal sovuq degan dramaning yechim qismida yovuzlar jazolanishi, qon chiqarilishi kerak edi. Ko'shtirnoq ichida qon chiqarilishi. Qon chiqarildi, qurbonlik keltirildi. Shu bilan ahvol o'ynanib ketadimi endi?
Ahvol hozirgi tuzum sharoitida yanada og'irlashib qolaveradi. Ahvolni og'irlashishiga menda shufa yo'q. Tuzum, mavjud tuzum turar ekan, yakka hokimlik hukmronligini davom etar ekan, o'zbek xalqining 36 millionli xalqning ahvoli yanada tobora yomonlashib boraveradi. Lavozimda o'tirgan amaldorlarni ishdan olish bilan uni o'rniga boshqalarini qo'yish bilan muammo, asosiy muammo gaz, elektr energiyasi muammosi yechilmaydi. Nima ortiq Xo'jayevni ishdan olibdi? Deylagani Baxtiyor Rahmonovni qo'yibdi. Vaqtincha vazifasini bajarishi nima u? Gazni ko'paytiradimi? Elektr energiyasi yasini ko'paydi, nima qiladi u? Hech narsa qilmaydi. Xalqimiz muammoning tub tagiga qarash kerak. Bunaqa lavozimlardan olib lavozimlarni boshqalarni qo'yinlash orqali chalg'itishlarga bundan keyin ishonmasligi kerak xalqimiz. Muammo.
Yo, nimadir qilish kerak-ku, nimadir qilish kerak-ku. Balki o'sha yangi kadrlar, yangi kadrlar, yaxshiroq ishlar.
Keling, nimadir qilish kerakligini aytayman sizga.
Xo'p.
Nima qilish kerak? Gazni barcha tarmoqlar, sohalar, shu jumladan elektr energiyasi yetkazib berish hammasi gazga asoslangan. Demak, bizni bugungi kundagi gazimizni 90%ini Rossiya Lukoyl, Gazprom egalik qilib o'zlashtirayapti. Shuni biz qaytarishimiz kerak o'zimizga. Mana bu muammoni yechish kerak. Endi buni qanaqa qilib yechish kerak? Bu Oliy Majlis Mirziyoyevning bu gazni xalqning boyligini o'ziga qaytarishda siyosiy irodasi yetmaydi, yetishmaydi, jur'ati yetmaydi. Shunda ikki variant qoladi. Xo'p, xalqqa, tinch namoyishlarga ber yo'l va mana millionga yaqin kuchlar tuzilmalar bor. Bular jamoat tartibini, ya'ni tinch namoyishlarni madaniy bir tartibda madaniyat bilan o'tishini ta'minlasin. Ana Oliy Mirziyoyev aytsin. Mani ko'rsatsin bo'layotgan namoyishlarni, ana Rossiyaga, Putinga, Putin rejimiga, mana mening xalqimning talabi. Men bu xalqim ya yo gazini qaytarishim kerak, yo ketishim kerak deyish kerak. Buni qila olmaydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonning 8 ta hududida qishki ta'til muddati 23 yanvargacha uzaytirildi. Singapurda yangi navdagi gulga Shavkat Mirziyoyev orxideyasi nomi berildi. AQSh agentligi odam savdosiga qarshi kurashda O'zbekiston havo yo'llariga ko'maklashadi. Sobiq prezident Bakiyevning xotini Qirg'izistonda dafn etiladi. Rossiya-Ukraina chegara hududida tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabalarga o'qishini ko'chirishga ruxsat berildi. Olmaota sudi hibsga olingan faol Mamayni London komissiyasi a'zolari bilan uchrashishiga ruxsat bermadi. 2023 yilda Qirg'iziston, Qozog'iston va Turkmanistondan 2 milliard kilovatt-soat elektr energiyasi import qiladi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Mat Bepul osh g'oyasi ish bermadi. Jahongir Ortiqxo'jayev ishdan olindi.
Bugun ishdan oldim, qarorga qo'l qo'ydim.
Narvaniz xorobizdi.
Energetik oldi sotdi. O'zbekiston Afg'onistonga elektrni, Turkmaniston esa O'zbekistonga gaz berishni to'xtatdi. Muzlagan Toshkent. Aksar poytaxtliklar 3 sutkadan beri gaz va svetsiz qoldi.
Gaz yoqishi mumkin? Yo'q.
Chorasiz odamlar, norozi aholi elektrosetlarda to'polon qildi. Efirda Zimiston uz xabarlari. Dasturda so'nggi 3 kundagi energetik bo'hron manzarasi bilan tanishasiz.
Aholi ko'chada isinishyapti, chunki atapleniye, svet hech nima yo'q.
3-chi dom, 4-chi dom va 1-chi, 2-chi domlar chirog'i umuman o'chgan. Demak, mana hozir ta'mirlashlar olib borilmoqda.
Poytaxtda yuzaga kelgan energetik kollaps sabab 3 kundan beri kuzatilayotgan noroziliklar fonida prezident Mirziyoyev Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevni qishga yaxshi tayyorgarlik ko'rmaganini sabab qilib ishdan oldi.
Nega poytaxtda shunday bo'layapti? Nimaga oldindan biz tayyorgarlik qilmadik? Vazirlar mahkamasi mas'ullari shuncha gap gapirganimiz bilan qaqa qaragan degan savol albatta meni qiynayapti. Shu bois vaziyatni oldindan baho berib, qish mavsumiga lozim darajada tayyorgarlik qilmagan uchun Toshkent shahar hokimi Ortiqxo'jayevni ishdan oldim. Kechasi shtabda meni ishdan oldim. Quruq gap bilan, yolg'on suvatka bilan pastga tushmagani uchun, noinsof oyog'i yerdan uzilgani uchun meni ishdan oldim.
Ortiqxo'jayevning ishdan olinganidan biroz o'tib, uning xorijga ketmoqchi bo'lgan paytda qo'lga olingani haqidagi iddaoli xabarlar tarqaldi. Mahalliy matbuot iddaolariga ko'ra, go'yoki Jahongir Ortiqxo'jayev bugun tongda shahardan o'z oilasi bilan chiqib ketishga uringanda davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan to'xtatilgan. Ushbu iddaolar yuzasidan hozircha biror rasmiy izoh berilganicha yo'q.
Bugun ishdan oldim, qarorga qo'l qo'ydim.
16 yanvar kuni prezident huzurida energiya resurslari ta'minoti yuzasidan o'tkazilgan yig'ilishda nafaqat Ortiqxo'jayev, balki Toshkent shahrining barcha darajadagi rahbarlari anomal sovuqqa umuman tayyor emasligi keskin tanqid qilingan. Prezident matbuot xizmati xabariga ko'ra, poytaxtning bosh rejasi haligacha tasdiqlanmagani natijasida ruxsatsiz qurilgan obyektlar soni 250 dan oshib ketgani, qurilishga ruxsat berilganda esa mavjud infratuzilmaga yuklama bo'yicha aniq hisob-kitob qilinmayotgani tanqid qilingan. Toshkentning Yunusobod, Mirzo Ulug'bek, Uchtepa tumanlari hokimlari ham lavozimidan ozod etilib, hokim vazifasini bajaruvchisi lavozimiga tushirilgan. DXX va Bosh prokuraturaga ularning faoliyatini o'rganish topshirilgan. Mirziyoyev mamlakatdagi energetik kollapsda yana bir qancha mulozimlarni ayblab ishdan olgan.
Shuning uchun energetika vaziri o'rinbosari Xadjayev degan vallomat, issiqlik elektrostansiya rahbari Farhod Abdurahmonov ham bugun ishdan oldim qarorga qo'l qo'ydim. Umuman Azizov yo'ldosh, bugun ishdan olingan hamma rahbarlar bo'yicha alohida menga axborot berasizlar. Juda qattiq talab, tartib, intizom, tizim bo'lish kerak O'zbekistonda.
Hududiy elektr tarmoqlari rahbari Mustafoyev, O'zTransgaz rahbari Normatov, O'zbekneftgaz rahbari Abdullayev ham lavozimidan ozod etilib, ularga vazifasini bajaruvchi lavozimida 3 oy sinov muddati belgilangan. Shuningdek, Toshkent viloyat hokimi Zoir Mirzayev qat'iy ogohlantirilgan. Chirchiq shahar hokimiga hayfsan berilgan.
Eng bitta katta shans. Agar biz shu shansni yo'qotsak, shu imkoniyatni yo'qotsak, juda katta narsa yo'qotgan bo'lamiz.
2018-yildan buyon poytaxtni boshqarib kelgan Ortiqxo'jayev o'rniga Toshkent shahri hokimining birinchi o'rinbosari Baxtiyor Rahmonov shahar hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan. Bosh prokuror o'rinbosari Erkin Yo'ldoshev esa poytaxt prokurori etib tayinlangan. Ortiqxo'jayev anomal sovuq sabab poytaxtdagi to'yxonalarda 5 kun davomida aholiga tekin osh tarqatish tashabbusi bilan chiqqandi. Jami 51 ta to'yxonada har kuni 100 kilolab osh damlanib tekinga tarqatildi. Tarmoqlarda Ortiqxo'jayevning bepul osh g'oyasi tanqidga uchradi. Bepul oshni xalqni energetik muammolardan chalg'itish usuli deya Ortiqxo'jayevni vaziyatni xas boshlashda ayblaganlar ham bo'ldi.
Ortiqxo'jayev berayotgan oshingiz bilan aldamaydi xalqqa. Xor qilardinglar, putkadoq qilardinglar xalqqa. Odam gapirmayman deydi-yu, jon-jondan o'tib ketgandan keyin gapiradi. Karimpa davri 1000 marta yaxshi edi. Eplamadinglarmi? Ketinglar. Ketinglar yana qaytarib aytaman.
So'nggi kunlarda O'zbekistonda kuzatilayotgan anomal sovuq sharoitida mamlakat energiya tizimi deyarli falajlanib qoldi. Viloyatlarga qaraganda energiya ta'minoti nisbatan yaxshi deya baholanib kelgan poytaxtda ham elektr va gaz ta'minoti butkul izdan chiqdi.
Endi tan olib gapirishimiz kerak, tashqaridan ko'ra uylarimiz issiq. Ozgina bo'lsa ham issiqlik mavjud atapleniya tizimida. Endi bilmadim, agar bu ketishda bo'lsa, atapleniyasidan qolsa qosek, sovuqda o'lsak kerak. Lekin shunda ham uyda o'ranib yotishga majbur bo'lmoqdamiz. Sabab issiq choy ichmagandan keyin, issiq ovqat yemagandan keyin na gaz bo'lmasa, na svet bo'lmasa nima qiladi fuqaro? Mana marhamat. Mana bu yerda. Assalomu alaykum. Xolmirani jonim, meni taqildingmi? Yo'q, men videoga olamiz. Sovutmayasizmi mana?
Yo'q.
Ha, bo'ldi. Uran o'tdi. Cho'pa hozir termostat kelishat choy jon, aytib qo'ydi mana. Issiq choy beraman. Mana bu. Mana gazlarimizni ko'rishingiz mumkin, hech qanaqa ovoz yo'q, gaz chiqayotganini bir gaz borligidan daragam yo'q. Mana istasangiz hozir mana ochib qo'yib turibman. Mana bemalol mana gaz yoqishim mumkin. Yo'q. Endi bir savolda mutasaddilarimizga savolim bo'lardi. Sizlar qanday yashayapsizlar?
Energetik kollaps Toshkent shahrini to'la o'z domiga tortdi. Bir haftadan beri davom etayotgan sovuqda qishloq joylarda yashayotganlar o'choq va pechkalar yordamida bir amallab kunini ko'rayotgan bo'lsa, poytaxtning ko'p qavatli uylarida yashovchilar umuman chorasiz qolishdi.
Mana Chilonzorda 17-chi manzilda mana admin. Odamlar mana
hammasi bir-biriga
tarqatdi. Dommi chiroqlar yonib turibdi, lekin kvartirada na issiq suv bor, na atapleniya bor, na gaz bor, na svet bor. Odamlar ko'chada olov yoqib isinib o'tirishdi. Nima degan gap? Mana shuncha odam.
Dastlab Toshkentda tabiiy gaz uzilishlari kuzatildi. Hovlilarda yashovchilar chang bosib yotgan sandal va o'choqlarini ishga solishdi. Ko'p qavatli uylarda yashovchilar esa elektr isitgichlarga o'tishdi. Biroq poytaxtliklar elektrdan ham uzila boshlagach, aholi sarosimiga tushdi.
Gaz zaxiralarimiz bor-ku. Bittasini o'chirsangiz, bittasi yonib tursa bo'lmaydimi? Xalq bu holda nima qiladi? Go'daylar nima qilyapti hozir? Chaqalog'i bolalar nima qilyapti? Ular qayerga borsin? Oxirga yetmasa, bu narsalarga chek qo'ymasa bo'lmaydi. To'g'risini aytsam, mas'ullardan bu narsani qat'iy nazoratga olishlarini. Kuz-qish mavsumiga tayyorlanayotganda milliardlar pullar qayerga ketayotganlarini nazoratga olishlarini, xalqni buna qilib qiyinchilikda qoldirmasliklarini o'tinib so'rab qo'ygan bo'lardim.
Poytaxtning turli burchaklarida kuchli bosimga chiday olmagan eski transformatorlarning portlash holatlari ko'paydi. Shuningdek, shahardagi eskirib qolgan elektr simlari bosimni ko'tara olmay yonib ketdi. Bu holat poytaxtning bir qancha tumanida kuzatildi. Gaz yo'qligi, buning ustiga sutkalab chiroq o'chishi, yana issiq suv bilan bog'liq muammolar aholining noroziliklariga sabab bo'ldi. Bir qancha tumanlarda vaziyatdan norozi odamlar elektrosvet markazlariga borib, to'polon qilgani aks etgan videolar tarqaldi.
Qaray, mana o'sha anaqan dispetcher ekan.
Shunaqa.
Ha, 30 martalab qilganman. Uyat bo'lish kerak.
Holat mana, o't bo'lmaydi. O'tsin ham hozir odam yo'q deydi. Pul beringlar, shu odam kelsin. Yesetni to'g'rilasin. Nima bu, nima bo'ladi? Mana shunaqa ham.
Shahar aholisi va ayniqsa poytaxt aholisida qishning qahraton payti svet va gazdan muammo kuzatilishi aholida norozilik salohiyatini oshiradi. So'nggi yillar jamoatchilikda kuzatilgan hukumatga ishonchsizlik kayfiyati bilan qorishib, inqirozli vaziyatlarni yuzaga keltirishi mumkin. Albatta, bu yaqin orada ziddiyat kuzatilishi mumkin degan emas. Biroq so'nggi kollaps past olovda qaynab turgan protest potensialini pishirib yetiltirishi mumkin va keyinchalik qaysidir vaziyatda urib chiqish imkoniyati oshadi.
Men Toshkent tumani Mevada ko'chasi 213 uydan murojaat qilaman. Uylar shu darajada sovuqki hozir atapleniler yaxlab, muzlab, yorilib ketdi. Yorilib ketdi, yirtilib ketdi. Gazi pulini oldindan ovoz sila, chiroqni pulini oldindan ovoz sila. Lekin bizani gaz qani? Nimaga misol uchun biz oddiy xalq nimaga sovuqda o'tirishimiz kerak sovuqda?
Tunlar bir mash hammasi ko'chada. Atapleniler yo'q, chiroq yo'q,
gazi yo'q.
Gaz yo'q.
Nima qilinglar?
Ularni bola chaqasiga ovqat kerak-ku axir.
Bu Chilonzor tumani 9-chi kvartal aholisi. Odamlarning 3 kundan beri elektrsiz o'tirgani haqida video reportaj tayyorlagan Effekt uz muharriri Akmal Ishonxonov va tasvirchi yigit ichki ishlar bo'limiga olib ketilib, keyinchalik qo'yib yuborildi.
Mani uyimda bir kun gaz bo'lsa, bir kun svet bo'lmaydi.
Nimada? Elektrikalasi ham yo'q.
Domlarda yashovchi ayrim kishilar ko'chaga o'choq yoqib, ovqat pishirishga ham majbur qolishdi. Bloger Aqida xonim uyda bir necha soat issiqlik tizimi ishlamagani sabab chelakda olov yoqishga majbur bo'lgani haqida yozdi.
Oxiri chida olmadim. Opam ikkimiz chiqib cherdakdagi bolaligimizdan beri turadigan o'tinlarni olib tushib o'choqda yoqdik. Kulini tunika chelakka solib, chelakning tagiga eramizdan avvalgi temir patnis solib, uning tagidan yog'och yashik qo'yib uyga olib kirdik.
Bir joyda ikkilanib qolaman. Nechinchi asrda yashayotganimizni esimdan chiqarib qo'ydim. 3-chi asrmi, 4-chi asr? 5-chi asr. Nechinchi asrdamiz o'z islomiyatni?
Sovuq jonidan o'tgan aktyor Muhammad Isa Abdulxayrov esa o'zini satira bilan o'tdi.
Zo'r. Malatsi. Yapıyor. Svet, gaz. Я вас люблю. Так держат. Bosile gaz. Malatsi. Zo'r. Juda ham esda qoladi degan ishlayapti. Xalq duosiga qovasizlar. Yo'q, mamat siz rahmat sizlarga. Bu videodan keyin tag'im gaz, svet kelib qolsa, men deb bo'lib qolmasam bu narsa. Berib yormanglar. Svet gaz bizga kerak emas. Tushundinglar? Kerak emas. Biz mazaq o'tiramiz.
Mamlakatda so'nggi 3 kundagi energetik kollaps fonida mahalliy matbuotda Rossiya o'zbek gaziga to'liq huquqni qo'lga kiritishga urinayotgani xabari paydo bo'ldi. Gazeta o'z xabariga ko'ra, Rossiya tomoni rus gazini O'zbekistonga Qozog'iston orqali yetkazib berishni taklif qilgan. Biroq nashr manbalariga ko'ra, Rossiya tomoni buning uchun ikkita shart qo'ygan. Birinchisi, O'zbekistonning gaz transport tizimini bozor narxida Gazpromga topshirish, ikkinchisi Xitoyga gaz eksporti shartnomasidagi O'zbekiston huquqini ham Rossiyaga topshirish bo'lgan. Energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov o'tgan oydagi chiqishlardan birida buni bilvosita tasdiqlagan. Kunuzning O'zbekiston hukumatidagi manbalariga ko'ra, rasmiy Toshkent Rossiya tomonining shartlarini qabul qilmagan. Ayni paytda Turkmanistondan O'zbekistonga gaz eksporti butunlay to'xtab qolgani aytilmoqda. 12-dekabr kuni Ashxobodga borgan prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umrzoqov Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhammedov bilan gaz bo'yicha yangi shartnoma imzolagani va qish o'tguncha qo'shimcha ravishda kuniga 20 million kub metr gaz olishga erishgani xabar qilingan edi. Hozircha turkman gazi importi qachon qayta yo'lga qo'yilishi noma'lum. Qo'shnilar bilan energetik oldi-sotdiga oid yana bir xabar. Joriy yilning 15 yanvaridan e'tiboran O'zbekistonda Afg'onistonga elektr energiyasi yetkazish to'xtatilgan. Bu haqda Tola News telekanali xabar qildi. 2 hafta oldin O'zbekiston Afg'onistonga elektr energiyasi yetkazib berish bo'yicha kelishuv muddatini uzaytirgan edi. Unga muvofiq rasmiy Toshkent qo'shni davlatga qish davomida 450 megabayt elektr energiyasi yetkazish kerak. O'zbekiston mamlakat ichkarisida davom etayotgan energetik bo'hron sabab Afg'onistonga elektr berishni to'xtatgani aytilmoqda. O'zbekiston rasmiylari mamlakat energiya tizimida yuzaga kelgan inqirozni bartaraf etish uchun choralar ko'rayotgani haqida bayonotlar berarkan, gaz va elektr taqchilligi ko'proq odamlarning umriga zomin bo'lishda davom etmoqda. Bugun Surxondaryoda qozonxona portlashi oqibatida 2 kishi halok bo'ldi, yana 1 kishi jarohatlandi. Kecha esa Sirdaryoda 2 qavatli uyda gaz portladi, 2 kishi halok bo'ldi, 1 kishi jarohatlandi. Ikkala hodisa yuzasidan ham surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Efirda Zimiston o'z xabarlari. Dastur so'ngida kayfiyatni ko'taradigan bir videoni taqdim etsak. Butun Toshkent 3-4 kundan beri gaz va svetsiz muzlab o'tirgan bir paytda bir necha kishining poytaxt o'rtasidan o'tuvchi anhorda cho'milishgani videosi tarqaldi.
13 yanvar, eski yangi yil. Ha, eski yangi yil. Ha, Старый Новый год.
Sizchi, siz qanday qishlayapsiz? Siz yashayotgan hududda vaziyat qanday? Gaz va svet bormi? Sharoitingizni videoga olib, Ozodlikka Telegram orqali kuchukcha Ozod News manziliga yo'llang. Vaziyatni birgalikda kuzatamiz. Videoga like bosish va buni do'stlaringiz bilan ulashish esdan chiqmasin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya qo'shinlarining 14 yanvar oqshom Dnepr shahridagi 9 qavatli uyiga tashlagan raketa zarbasidan o'lganlar soni 35 kishiga yetdi. O'lganlardan ikkisi bolalar. Rasmiylar vayronalar ostida omon qolgan 39 kishi qutqarilgani, 75 kishi jarohatlangani, bular orasida ham 14 nafari yosh bola ekanini ma'lum qildi. Ukraina havo kuchlari Dnepridagi uyiga X-22 raketasi otildi demoqda. Ammo Kreml bu turar joy nishonga olinganini inkor qilmoqda. Taniqli gurji aktyori Vaqtan Kikabidze vafot etdi. Rossiya bosqini haqida u nimalar degandi? Urushning 327 kuniga oid tafsilotlar bilan men Aziz Nur, assalomu alaykum. Dnepropetrovsk viloyati ma'muriyati rahbari Valentin Rizniченкоga ko'ra 14 yanvar kuni vayron bo'lgan ko'p qavatli turar joyda qutqaruv ishlari hanuz davom etmoqda. Tunda qutqaruvchilar Rossiya raketasi yakson qilgan ko'p qavatli uy vayronalari ostida yana bir necha kishining murdasini olib chiqishdi deb yozgan Rizniченко. Ukraina havo kuchlari ma'lumotiga ko'ra Dnepridagi uyga qarata X-22 raketasi otilgan. Ammo 16 yanvar kuni Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov bu uy nishonga olingani haqida Kiyev ayblovini inkor qildi.
Rossiyskiy vooruzhennyye sily ne nanosit ударов по жилым домам или по объектам социальной инфраструктуры.
Rossiya qurolli kuchlari na turar joy binolarini, na fuqarolik infratuzilma obyektlarini nishonga olayotgani yo'q. Biz ko'zdan yashirilgan harbiy nishonlarga zarba beryapmiz. Ukraina rasmiylari bu hodisaga havo hujumidan mudofaa tizimining xatoligi sabab bo'lganini aytdi. Buni o'zingiz ham eshitdingiz.
Собственно, вот эта вот трагедия стала следствием того, стала следствием действия контрракет и противовоздушной обороны.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Dnepr'ga hujumdan keyin rossiyaliklarga rus tilida murojaat qildi.
Хочу сказать всем тем России.
Men terrorni ko'rib bilib tursa-da, lekin bunga qarshi lom-mim demayotgan, qarshilik bildirmayotgan rossiyaliklarga murojaat qilmoqchiman. Sizning qo'rqoqlarcha sukunatingiz, bo'layotgan voqealarning o'tishini poylab turishga urinishingiz oqibatida bu terrorchilar kuni kelib sizning ham izingizdan tushadi. Yovuzlik qo'rqoqlikni juda yaxshi sezadi va o'zidan qo'rqib savdolashishga urinadi. Yotganlarni doim eslab qoladi. U sizning izingizdan kelganida esa sizni himoya qiladigan hech kim bo'lmaydi.
Nekomu budet vas zashishchat.
16 yanvarga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Zaporojyega raketalar bilan zarba berdi deya ma'lum qildi Zaporojye viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Aleksandr Staruh.
S-300 raketasi Zaporojye shahri markazidagi qurilishi tugallanmagan binoga tegib, portlashi natijasida hosil bo'lgan zarba to'lqinidan 5 qavatli uy shikastlandi. Deraza va eshiklar qo'porildi, isitish tizimi ishdan chiqdi. Oyna siniqlari va ko'chib tushgan devor bo'laklari 5 kishiga jarohat yetkazdi. Ulardan 2 nafari 9 va 15 yashar bolalardir.
U shuningdek S-300 raketalaridan biri viloyatning Zaporojye tumani Kushgum kentida joylashgan yengil sanoat korxonasi hududiga tushganini bildirdi. Natijada tayyor mahsulotlar saqlanayotgan omborda yong'in chiqqan. Avvalroq Zaporojye shahri kengashi kotibi Anatoliy Kurtsev Zaporojyega hujum natijasida 3 kishi jumladan 2 bola kasalxonaga yotqizilganini bildirib, zarbalar oqibatlari aks etgan fotosuratlarni e'lon qilgan edi. BMTning yadro xavfsizligi bo'yicha ekspertlari Ukrainaga boradi. MAGATE bosh direktori Rafael Grossi boshchiligidagi guruh Ukrainaning barcha yadro energetik inshootlari, jumladan Chernobilni tekshirishni maqsad qilgan. Zaporojye atom elektr stansiyasini MAGATE mutaxassislari anchadan beri kuzatmoqda. MAGATE rahbari Ukrainaga borib, Vladimir Zelenskiy va boshqa yuqori darajadagi rasmiylar bilan uchrashishni rejalashtirayotgani, shuningdek, Moskvaga ham borishni mumkinligini bildirdi. Ukrainadan Turkiyaga yo'l olgan yuk kemasi Bosfor bo'g'ozida to'xtab qoldi. Xabarlarga ko'ra, kemaga zarar yetmagan. Reuters taqdim qilgan kadrlarda 13 ming tonna no'xat olib ketayotgan kema Bosfor bo'g'ozining Osiyo qismidagi qirg'oq yaqinida turgani aks etgan. Don kelishuvi bo'yicha Istanbuldagi qo'shma muvofiqlashtirish markazi kema Pivdenniydan Turkiyaning O'rta Yer dengizidagi Mersin portiga ketayotganini bildirdi. Rossiyaning Ukrainaga bosqini boshlanganidan buyon Ukrainadan Turkiya orqali Yaqin Sharq va Afrika davlatlariga boradigan don va boshqa oziq-ovqat mahsulotlari qatnovi uzildi. Ukrainadan mahsulotlar chiqadigan yirik portlar rus armiyasi bosqini bois blokadaga tushib qolgan. Keyinroq Rossiya yuk kemalarining Ukrainadan o'g'irlagan mahsulotlarni jahon bozoriga chiqarib sotishga urinishi kuzatilgan edi. Shu kunda jamoatchilik e'tibori NATO davlatlari orasida birinchilardan bo'lib Buyuk Britaniya Ukrainaga yetkazib beradigan g'arb namunasidagi Challenger 2 tanklari bo'lmoqda. Challenger 2 rusumdagi 14 tankdan iborat eskadron yaqin orada Ukrainadagi jang maydoniga yo'llanishi rasman tasdiqlandi. Challenger 2 jangovar tanki tanklar va zirhli transport vositalarini yo'q qilishga mo'ljallangan maxsus texnika hisoblanadi. Mazkur harbiy transport atigi 2 yil avval NATO mashg'ulotlarida sinovdan o'tkazilgan. Ukraina armiyasi hozirgi janglarda asosan sovet davrida ishlab chiqarilgan eski tanklar va Rossiya armiyasidan tortib olingan tanklardan foydalanmoqda. Prezident Zelenskiy anchadan beri ittifoqchi davlatlardan zamonaviy tanklarni so'rab kelayotgandi. Moskva g'arb tanklarining jang maydoniga tashlanishini urushni avj oldirish istagi sifatida qabul qilishini aytgan. Bundan tashqari NATO bu mojaroga to'g'ridan-to'g'ri aralashishni istamayotdir. Yanvarda Germaniya, AQSh va Fransiya Ukrainaga MX-10RS yengil tanklari, Marder va Bradley jangovar mashinalarini yetkazib berishni va'da qilgandi. Og'ir qurollar yetkazib berish bo'yicha yaqinda berilgan va'dalar juda muhim. Tez orada ular yanada ko'payishini kutaman, dedi NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Germaniyaning Handelsblatt nashri bilan suhbatda. Bu so'zlar Ukrainani qo'llab-quvvatlash maqsadida tashkil qilingan Ramshteyn formatidagi navbatdagi uchrashuv arafasida aytildi. Biz urushning hal qiluvchi pallasidamiz. Binobarin, Ukrainaga uning g'alabasi uchun zarur qurollarni yetkazib berishimiz juda muhim, deya urg'uladi Stoltenberg. U Vladimir Putin Ukrainaga hujum qilib, katta xato qilganini ta'kidladi. NATO bosh kotibiga ko'ra, Rossiya prezidenti o'z armiyasi qudratiga keragidan ortiq ishongan. Biz Rossiya armiyasida xatolarni, jangovar ruh yo'qligini, qo'mondonlik va ta'minotda muammolar mavjudligini ko'rib turibmiz, deya qo'shimcha qildi u. Shunga qaramay, rossiyaliklar o'z maqsadiga erishish uchun ulkan talofatlar berishga tayyor. 15 yanvar kuni Buyuk Britaniya yaqin haftalarda Ukrainaga 14 ta Challenger 2 rusumli og'ir tanklarni yetkazib berishi ma'lum qilindi. Bu haqda Britaniya hukumatı bayonot berdi. Shu tariqa Britaniya Ukrainaga g'arbda ishlab chiqarilgan tanklarni berayotgan birinchi mamlakat bo'ldi. Ukraina kuchlariga Britaniya tanklari va artilleriyasidan foydalanishni o'rgatish uchun ma'lum vaqt kerak bo'ladi. Ayni paytda AQSh harbiylari 16 yanvardan boshlab Germaniya hududida Ukrain harbiylariga harbiy o'quv mashg'ulotlarini boshlagani ma'lum qilindi. Belarus mudofaa vazirligi Rossiya bilan hamkorlikda aviatsiya bo'linmalari mashqlari boshlanganini e'lon qildi. Bu haqda vazirlik matbuot xizmati ma'lum qilmoqda. Mashqlardan asosiy maqsad o'quv jangovar vazifalarini birgalikda bajarish chog'ida tezkorlik bilan o'zaro uyg'un harakat qilish layoqatini oshirishdir. Vazirlikka ko'ra, mashqlar davomida havodan razvedka olib borish, chegara yoqalab havo hududida birgalikda navbatchilik qilish, qo'shinlar guruhlarini havodan dastaklash, taktik havo desantini tushirish, shuningdek, yuklarni yetkazish va yaradorlarni evakuatsiya qilish kabi yo'nalishlarda jangovar ko'nikmalar olish rejalangan. Mashqlarga Belarus qurolli kuchlarining barcha aerodrom va poligonlari jalb etiladi. Rossiya tarafidan mashqlarda havo kosmik kuchlarga qarashli harbiy tuzilma ishtirok etmoqda. Belarus Wagner'ga o'xshash o'z xususiy harbiy shirkatini tashkil qilmoqda. Bu haqda Svetlana Tixanovskayaning Birlashgan O'ch hukumatı mudofa va xavfsizlik masalalari bo'yicha a'zosi Valeriy Saxachikka tayangan holda Deutsche Welle xabar berdi. Uning so'zlariga ko'ra, Belarus xususiy harbiy firmasini katta ehtimol bilan Guard Service nomli xususiy qo'riqlash firmasi negizida tuzmoqda. Kadrlarni topish va tayyorlash bir necha oydan beri davom etmoqda. Belarus spetsnazi zobitlari bir necha poligonda Guard Service'ning 1000dan ziyod xodimiga maxsus harbiy ta'lim berayotdi. Ular orasida maxsus amaliyot kuchlari hamda Belarus kuch ishlatar idoralarining sobiq ofitserlari, praporshiklari va askarlari bor. Saxachik ular keyinroq urushda yoki razvedka, qo'poruvchilik amaliyotlarida qo'llanishi mumkin deb hisoblaydi.
Ну, моя информация немножко не совпадает с тем, что он называет Валерий Сахач.
Mendagi ma'lumot Valeriy Saxachikinikidan biroz farqli. Guard Service aslida Lukashenko oilasining tijorat manfaatlarini himoya qilish maqsadida uning yaqin do'sti va eski ulfati Viktor Sheyman tomonidan ta'sis qilingan. Bu ishlarning tepasida aynan Viktor turibdi. Birinchidan, Putin Lukashenkodan Ukrainaga qo'shin kiritishni talab qilganiga bironta ham dalilimiz yo'q. Men bilishimcha, Putin Belarus qo'shinlariga real jangovar kuch deb qaramaydi. Ular Belarusda son-sanoqsiz rasmiy, norasmiy josuslarga ega. Ukrainlar bilan jang qilishga belaruslarning xushi yo'qligini, Ukraina hududiga yo'llangan taqdirda ixtiyoriy asirga tushishini yoki eng yomoni Ukraina tarafiga o'tib ketishini juda yaxshi anglashadi. Putin buni juda yaxshi biladi. Shu bois belaruslarga doimiy rotatsiyalar, mashqlar o'tkazish bilan axborot bosimi uyushtirish vazifasi yuklangan. Bu ham oz emas albatta. Ukrainaning kam deganda 15-20 ming askari shu tariqa shimoliy yo'nalishda kishanlab qo'yilyapti.
Dostondagi 136 moto o'qchilar brigadasining shartnoma bo'yicha harbiy xizmatchilari Ukrainada jang qilishdan bosh tortib, brigadaning Bo'ynakdagi doimiy bazasiga qaytishdi. Kavkaz Reali sayti qo'lga kiritgan sud materiallariga ko'ra, harbiy xizmatchi Zaur Batirxanov 2022-yilning mart oyida frontga jo'natilgan. Qo'mondonlik taqdim etgan hujjatlarda Batirxanov va uning bir necha xizmatdoshi maxsus vazifalarni bajarish uchun xizmat safarida bo'lgan paytida o't ochish marralarini egallash haqidagi buyruqni bajarishdan bo'yin tovlagani qayd etilgan. Batirxanov bilan birga Ukrainadan qaytgan harbiylar aniq soni ochiqlanmagan. Batirxanovning o'zi qo'pol intizomiy qoidabuzarlikda ayblanib, harbiy xizmatdan bo'shatilgan. Avvalroq Rosgvardiyaning Qabirdin-Bolqoriyadagi xodimlari Vladikavkazlik shartnoma bo'yicha harbiy xizmatchilar, Krasnodardagi Plastun nomli omonchilar rotasi xodimlari va boshqalar Ukrainada jang qilishdan bosh tortgani xabar qilingan edi. Huquq faollari jang qilishni istamagan rossiyalik harbiylar DXR hududidagi avaxtalarda saqlanayotganini aytishadi. Moskvaning bir necha tumanida havo hujumidan mudofaa komplekslari joylashtirildi. Bu haqda The Village nashri, shuningdek, SOTA va CTD Telegram kanallari xabar qilmoqda. Ular ma'lumot tasdig'i sifatida joylashtirilgan harbiy texnikalar fotosuratlarini e'lon qilishgan. Suratlardan birida Timiryazov nomidagi qishloq xo'jaligi akademiyasining tajriba dalasida turgan S-400 Zenit raketa kompleksi aks etgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
O'zbekistonning 8 ta hududida qishki ta'til muddati 23 yanvargacha uzaytirildi. Singapurda yangi navdagi gulga Shavkat Mirziyoyev orxideyasi nomi berildi. AQSh agentligi odam savdosiga qarshi kurashda O'zbekiston havo yo'llariga ko'maklashadi. Sobiq prezident Bakiyevning xotini Qirg'izistonda dafn etiladi. Rossiya-Ukraina chegara hududida tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabalarga o'qishini ko'chirishga ruxsat berildi. Olmaota sudi hibsga olingan faol Mamayni London komissiyasi a'zolari bilan uchrashishiga ruxsat berdi. 2023 yilda Qirg'iziston, Qozog'iston va Turkmanistondan 2 milliard kilovatt-soat elektr energiyasi import qiladi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Yomonlik istab kelganimiz yo'q. Ishlagan ish haqimizni, bola-chaqamiz haqqini, qo'l ostimizdagi ishchilarimizni, to'g'rimi, suvchilarimizni, terimchilarimizni, shularning haqini so'rab keldik. Hech kimdan biz haq davoyimiz o'sha faqat klasterda.
Agar za uyda 20 ta ichkichi o'tirdi. Hali uydagi dada misol uchun 60-70 ga kirgan inzulovga. Men dori zulo olishim. Pulni qaydan olayman men?
Nafta qilsa javob
bering. Beraylar, olib.
Menga pul kelayotgan joyi bo'lmaydi.
Kecha kelgan pulni o'zlaringiz ishchilaringizga tarqatdingizlar, chiqarib ol. Kecha olib chiqib ketdingizlar bankdan.
Klasterdan paxta pulini ololmagan o'zbekistonlik fermerlar sabr kosasi to'lib, klasterlar idoralari hokimlik binolariga to'planib bormoqda. Bir yillik mehnatining pulini ololmagan yangi yil bayramida ham pulsiz qolgan fermerlar hech bo'lmasa och o'tirgan ishchilariga oylik to'lash uchun paxta pulini berishni talab qilmoqda.
Bu odam hayron qolasiz, biz ham yerda chipon qo'zg'armaymiz. Biz shuni yerda tirmalab mehnat qilamiz, azolarimizmi, to'g'rimi? Biz shu yilni boshidan shu kallaga joylashmagan, oxirida bizni vaqtiga 31 dekabrgacha bizni pulimiz berarmigan, yo'qmi?
Ha, to'g'ri. Butir berdi, lekin
bu qayerdan yusimiz kerak? Yo'q, butir yaxshi berdi. Butir yaxshi berdi.
Toshkent viloyat Bo'ka tumanidagi 10 fermer ham 5 yanvar kuni paxta puli berilishini talab qilib, APK Bo'ka MCJ klaster korxonasi binosiga bordi. Fermerlar klaster korxonasi ijrochi direktori Ahror Dushaboyevni o'rtaga olib, paxta puli berilishini talab qildilar. ozodlikka yuborilgan videoda fermerlar klaster 31 dekabrgacha paxta pulini to'lamagani uchun norozilik bildirib kelganini aytadilar.
Biz faqat bu yerga yig'ilishdan maqsad fermerlarni mana shu nalidan bo'layotgan qarzlari, neftdan, mana bu bankdan qarzlari, lizing qarzlarini to'lay olmasdan bularni pulini bermagandan haqimizni talab qilib kelganmiz. Boshqa hech qanaqa bir maqsadimiz yo'q. Biz mana shu haqimizni talab qilib kelganimiz sababli mana shu yerda bir 2 soatdan beri yig'ilib turibmiz. Klaster xodimlari va boshqasi hammasi har yoqqa qochib ketgan. Hozir prokurorga telefon qilib toptirib kelishga aytdik, iltimos qildik. Hozir endi keladi deyapti.
Fermerlar 2 soat kutgandan so'ng APK Boka klaster korxonasi ijrochi direktori Ahror Dushaboyev va o'zini prokuror o'rinbosari deb tanishtirgan Alisher ismli shaxs keladi. Videodagi fermer esa gapni ularning qo'lida shu paytgacha qonunga xilof ravishda shartnoma hujjati berilmagani bilan boshlaydi.
Hozirga bitta gap. Biz hammamiz fermer bo'lgan, fermerlar.
Aqliga qarashmaganmi, ko'rishmaganmi?
Aqliga qarashimiz, aqlar bor. Bizni mana shu paytgachachi shartnomada nechi pulga shartnoma qilganimizni vaqtini sotganini bilmasdik. Shartnoma yo'q. Ikkinchi yilga o'tdik. Bu uyat emasmi bu? Nechi pulga aqrob qani shartnoma? Birinchidan. Ikkinchidan biz qonuniy ish qilik desak shartnoma bo'lmasin. Ikkinchidan.
Ko'rganimiz yo'q shartnoma.
Ikkinchidan. Paxta shartnomasi yo'q, to'g'rimi?
Yo'q. Aqrob
bilan bo'sh bilan
yozdirgan.
Yo'q. Majburan bo'sh bilan yozdirib bostirganda pechat.
Chetga chiqib bir narsa
so'rayapsizmi? Nega? Qo'l qo'ydirgan majbur hokimni chaqirib.
Mana ko'ryapti boshlari hozir. Yo biz lizinglardan asharga qarzimiz bor, davlatdan qarzimiz bor.
Biz soliq
yopilmayapti. Endi shartnomamiz yo'q bizning qo'limizda hali.
Bu shartnoma
ko'rishimiz bilan ko'rganimiz yo'q. Paxtamiz hech narsani bilmaymiz. Hech narsa
absolyutni. Paxtani shartnoma qilib qo'ygan,
40 so'mdan qo'yib qo'ygan. Tungi soat 1:30 gacha topshirganmiz shotdek deb.
Fermerlarning aytishlaricha ularning xabari yo'q, klaster bo'm-bo'sh shartnomaga o'zi xohlagan sentnerni yozib qo'ygan. Klaster rahbari Ahror Dushaboyev esa har gektarga 41 sentnerlik majburiyat qo'yish topshirig'i bosh vazirning sobiq o'rinbosari Shuhrat G'aniyev tomonidan berilganini aytadi.
Menga topshiriq berdi.
G'aniyev deb protokolga asosan yo'q-ku. Asosan bergan o'sha razmishkaga bergan asosan qo'yilgan shartnoma.
Salomatsizmi?
Shartnoma qo'yilgan.
Siz o'zingizga olasizmi? Shartnomada 2ta 3ta militsiya yaqinroqni to'g'ri aytibmanmi? 2ta 3ta militsiya boshimizga o'tib olib, Alisherga prokuratura qo'yib. Siz bo'lmasangiz bizga pechat bosadigan blankka beradigan odamingiz bor. 2ta militsiya o'tirib olib, ustoy blankkaga pechat bosdi. Qo'l qo'ydingiz. To'g'rimi gapmi, to'g'rimi?
Akalar, to'g'ri gapdi.
Unda bular hamma jinni ekanda, hamma ustoy blankka qo'l qo'ygan.
Ana qanday bo'lsa, ustlaringizda turib qo'ydi. Hech qanaqa ichki ishlar bostirgani yo'q.
Biz ustoy blankka qo'l qo'ydikmi?
Mayli, qo'ydingiz. Lekin unaqa ichki ishlar yo'q, biron organ
ustida turib qo'ydi.
Ahror Dushaboyev bu shartnomaga organ xodimlari bosimida imzo va muhr qo'ydirilganini inkor qilgandan so'ng fermerlardan biri uni organ xodimlari imzo qo'ydirish uchun uyidan majburan olib kelishganini aytadi.
Kim meni olib bordi shu yerga qo'l qo'yib pechat bostirgan? Bu tuman ishchi boshqarmasi boshlig'ining mavuni kim edi? Ana Xayrulla. Menimma o'sha borib meni uyimga borib pensiyaga chiqqanligim uchun hurmatingiz bor deb olib kelib rapoda pustoy blankiga pechat bosib qo'l qo'ydirgan. O'sha men blankaga shartnomasini tagiga yozganman. 5-1 punktiga men norozi bo'lgan holda qo'l qo'yib pechat bosyapman deb. O'sha pustoy blanka bularda turibdi. Men yuristman. Qolganlar ham yurist sohada anchadan beri ishlaydi. Aqrorni aytishi bo'yicha pustoy blankaga hech qanday hech narsa yozilmay blankaga qo'l qo'yib pechat o'z xohishlaringmi bostilaringiz?
Yo'q,
hech kim
boshqa ishlar
orqali bo'lmaganda.
Ahror Dushaboyev paxta xarid narxi bo'yicha ham hali bir kelishuvga kelinmagani, agar paxtani qayta ishlab sotishni kutadigan bo'linsa, yana 10 oy kutish kerakligini aytadi. Bu bilan klaster korxonasi rahbari o'zlarining puli yo'qligini, faqat bankdan olinayotgan kredit hisobiga paxta puli berilishini tasdiqlaydi.
Men boya ko'ka
aksiyaga qo'shimcha qilinglar,
menga narxni berishga hamma narsani tayyorlab qo'ydim. Narxni bersa PK chiqadi-da, siz aksiyaga bo'ladi. Yakuniy hujjat berish uchun
27 dekabr kuni, 1 dekabr kuni ariza berganman bankka. Faqatgina kredit olib to'lanadi aka. Zavod quvvati bir oyda ishlasa 7 milliard 8 milliard mahsulot ishlaydi. 7 milliard 8 milliard desam 70 milliard taqdorlik bor. 10 oyga cho'zilib ketyapti. Shuning uchun 70 milliardga ariza berib kredit hujjat topshirdik. Nafti bo'lsa bugun ertaga kredit 70 milliardda hammani birdaniga qutiladi. Yetdagi mahsulot bilan to'lanadigan bo'lsak, biz 10 oyga cho'zilib ketyapti.
Fermerlardan biri yil bo'yi mehnat qilib o'z haqqini ola olmagandan taajjubda ekanligini aytdi.
Odam hayron qolasizlar, biz ham yerdan chiqqan qo'zg'arnamiz. Biz shuni yerda tirmalab mehnat qilamiz, azolanamizmi, to'g'rimi? Biz shu yilni boshidan shu kallaga joylashmagan, oxirida bizni vaqtida 31 dekabrgacha bizni pulimiz berarmigan, yo'qmigan?
Bultir berdi lekin bu.
Qayerdan yuzimiz kerak?
Bo'ka tumanidagi Abdupayos Nuriddin fermer xo'jaligi ish boshqaruvchisi Shuhrat Abdugapparovning Ozodlikka aytishicha, fermerlar qog'ozdan mustaqil bo'lgani bilan erkin faoliyat olib bora olmaydi.
Erkin betda ishlash yo'q, chunki yilni boshidan misol uchun shartnomaga keladigan bo'lsak, shartnoma bo'sh blankalarga pechat bostiriladi. Erkin ishlash yo'q, chunki bo'sh blankaga majburda fermerlar bosishi o'g'it dori bermaydi, urug' bermaydi, saralka bermaydi. Majburdan majbur pechat bostiradi. Hozir misol uchun men qancha buka apkida qancha pulim bor, qanchadan sotdim, hech bilan bilmayman. Shunda bo'sh blankaga pechatni bosiladi, yozuv bilan u dorisini beradi, urug'ini beradi, shutib-shutib beradi. Kuzga kelgandan keyin paxtani topshiramiz. Xomchot shuncha bor ekan, shuncha bor ekan deb yuramiz. Misol uchun buka apkiga qancha paxta topshirganini bilamiz, lekin uni qanchadan bizga anavi pulni chiqarib berishini bilmaymiz. Misol uchun hozir men hech narsani bilmayman misol uchun. Qo'limda bir shartnoma yo'q, bir aksiyerka qilinmagan shu paytgacha. Misol uchun pikka bermadan hali shu paytgacha.
Ozodlik APK Buka klaster korxonasi ijrochi direktori Ahror Dushaboyevning mobil telefoniga bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo hech kim javob bermadi. Yangi yil arafasida Samarqand viloyat Paxtachi tumanidagi fermerlar ham klasterga paxta pulini berishni talab qilib borgan edi.
Aka, za uyda 20 ta echki o'tirdi. Hali uydagi dadam misol uchun 60-70 ga kelgan inzul olgan. Men dorisini olishim kerak. Pulni qaydan olayman?
Nima javob
beraman? Bu yerda olib.
Menga pul kelayotgan joyi bo'lmasa.
Men 20 qancha pul kelyapti desa, za indis turibdi hali. Indis.
Indis turibdi.
20 million ma 10 million millat pul taqarib. Hisob qo'yamiz.
Indis kunlik tur foy 0 foydan minyapti. Kine tuğa yaptı kullik? Vakti de tüylemegenlik için. Kiçel kigen puldu uzlarız, işçileriz ki tarqattıyız da çıkar bu. Kiçel o çık gittiyiz la banktan. Sizde işçileriz odam, bize işçiler odammaz mı?
O'zbekistonda klaster korxonalari tashkil qilinganiga 5-yil bo'lyapti, ammo shu paytgacha fermerlarning klasterdan noroziligi to'xtagani yo'q.
Andijon viloyati Uzbekistan tumani Sohibomad Baraka MTJ klasterida fermerlar to'plandi. Mashinalarda ham bor. 7-yanvar 1 tin to'lagi yo'q hali. Hamma yo'lda haqlarimizni yotibdi. Mashinalar ichida ham fermerlar bor, 70 ta oshiq fermer bor. Hech kim eshitmayapti izbosganliklarni.
5 yildan buyon biror marta klasterlarning aksariyati fermerlarga shartnomada ko'rsatilgan muddatda, ya'ni 31 dekabrgacha paxta pulini to'lab bermagan. Chunki klasterlarning deyarli hammasi davlatdan olingan mablag', bank kreditlari asosida faoliyatini yo'lga qo'ygan. O'zining sarmoyasi bilan bozorga kirib kelmagan. Nega shu paytgacha klaster fermerlar oldida o'z majburiyatini bajara olmayapti? Nega shartnomada ko'rsatilgan muddatgacha paxta pulini to'lashning uddasidan chiqa olmayapti? Biz bu savol bilan buxorolik taniqli fermer Shuhrat Razzoqovga murojaat qildik.
Klasterlarni hali o'zilari respublikada mustaqil emas, mustaqil tashkilot emas. Sababi davlatga qaramligi juda katta. Chunki o'zida mustaqil puli yo'q. Qanaqadir davlatdan qaysidir imtiyozlar bo'yicha ishlayapti. Shu davlatdan kredit oladi. Moliya vazirligi tomonidan ajratilgan pullardan fermerlarga o'rtakashlik qilib pul beradi. O'zida erkin mablag'i yo'qligi sababdan fermerlar oldagi majburiyatini bajara olmaydi. Sababi o'zi mustaqil mablag'ga ega emas. Mana yil oxirida shartnomalarni 31 dekabrgacha fermer xo'jaligining pulini to'lab berish bo'yicha kontraktsiya shartnomalarini bajara olmasligining ham sababi shunda, o'z mahsulotini sotolmay qoladi, hali to'liq bozorga o'tmagan, mana bu yilgi jahon bozorida tolani tushib ketganligi bilan klasterlar hammasi izohlayapti. Menimcha bu anchagina noto'g'ri narsa, sababi u bozorda jahon bozorida tushish tushmasligi bu fermerlarning muammosi emas, sababi o'tgan yilda 2021 yilda paxta tolasi 35 ming 38 ming 1 kg bo'lib turgan paytda bizga 6200 so'm yoki 7100 so'mdan to'lagan paytda klasterlar aytmadiki, mana biz bu yil 21 yilning hosilidan juda katta foyda qildik yoki ortiqcha 10 so'm foyda qildik, mana sizlarga qo'shimcha 1 so'm mukofot yoki yordam yoki qo'llab-quvvatlash sifatida beramiz deb hech qaysi aytmadi. Daromad bo'lsa yaxshi, zarar ko'rsa ana bu yil to'lanni narx tushib ketdi deb o'z majburiyatini bajara olmayapti.
Shuhrat, nega O'zbekistonda klaster rivojlana olmayapti? Ishlab chiqarishni rivojlantirib, prezident aytgandek, 1 kilo tolani falon pulga aylantira olmayapti. Aksincha jahon bozorida tola narxi tushdi deb fermerlardan sotib olayotgan paxtaning xarid narxini yana pastga urmoqda. Nega?
Oddiygina magazinga kirsangiz, oddiygina bitta turistik ko'ylak 100% paxta deb qo'yibdi. 200 ming so'm, 250 ming so'm, 500 ming so'mliklari ham bor. Bunda olib o'ylab qarasangiz, 100 gram toladan bo'lgan ko'ylak. Ana o'ylab ko'ring, bitta ko'ylak $25 turibdi. Demak, 1 kg toladan 10 dona ko'ylak chiqadigan bo'lsang, keling 5 dona ko'ylak chiqadigan bo'lsa, $25 $125 bo'lyapti qayta ishlash jarayonida. Nima sababdan bizani klasterlarimiz, masalan, ilg'or texnologiya olib kira olmaydi yoki jahonga mos, masalan, Turkiya yoki Izrail tomonlardagi o'sha tekstil korxonalari bilan raqobat qila olmaydi. Rivojlangan davlatlarni tekstil fabrikalari bilan raqobatlasha olmaydi. Nima sababdan biz faqat bizning klasterlar tola sotishni yo'lga qo'yish kerak. U bu degani bu o'rtakash deganida fermerdan olyapti, chigitini ayiryapti, chigitini o'zini yog' zavodida ishlatib tolani sotyapti. Go'yoki u tola sotib foyda qilmayapti. Fermerga daromad manbayini tug'dira olmayotganday bir nima bo'lib tuyulyapti-da. Shu uchun mana masalan oxirgi 2 yilni oladigan bo'lsak, fermerlarga masalan banklar imtiyozli kreditlardan to'xtatib qo'ydi yoki to'g'ridan-to'g'ri fermerga bermay klasterlarga yo'naltirilganligi uchun Moliya vazirligi tomonidan ajratilgan paxta va g'alla imtiyozli kreditlarini to'liq klaster orqali fermerlarga taqsimot qilayotganligi uchun fermerlar o'z-o'zidan klasterlarga qaram bo'lib qoldi. Sababi fermerlarning o'zida mustaqil hisob raqamlarida pullari yo'q, o'g'it olishga yoki yoqilg'i olishga yoki texnika ishlatishga hamisha fermer xo'jaliklarini o'sha dalaga o'g'it kerak, yoqilg'i kerak, shax kerak, o'zining yonida pul bo'lmaganligi uchun bu majbur bo'lib fermer klasterdan pul olishga yoki unga iltimos qilib mablag' olishga yoki yoqilg'i olishga yoki o'g'it olishga bu doimiy majburligi uchun bu qaramlikni yuzaga keltiryapti.
O'zbekistonda prezident Shavkat Mirziyoyevning taklifi bilan qishloq xo'jaligini asta-sekin klaster tizimiga o'tkazish 2018 yilda boshlangan edi. Bundan maqsad qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiradigan fermerlarni hukumat nazoratidan chiqarib bevosita maxsus klaster korxonalariga birlashtirish ekanligi aytilgan. Klaster tizimida mahalliy hokimiyat fermerning ishiga aralashmasligi, fermer bevosita klaster bilan qilgan shartnomani bajarishi kerak. Ammo Fermerlar O'zbekistonda klaster tizimi joriy qilinishi ortidan o'zlarining yaxshi ishlov berilgan yerlari hokimiyatga yaqin shaxs va guruhlarga noqonuniy ravishda olib berilganidan, klaster egalari ham prezident Shavkat Mirziyoyev qarindoshlariga yaqin odamlar ekanligidan shikoyat qilib keladi. O'zbekistonda klasterlar raqobatli tender o'tkazilmasdan, shaffoflik ta'minlanmasdan hukumat tomonidan tashkil etiladi. Ko'p holatlarda klaster korxonalarining asl egasi kim ekanligini fermerlar ham, tuman va viloyat hokimligi mulozimlari ham bilmaydi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. 16 yanvar dushanba O'zbekistonda taraqqiyotdan boshlandi. Prezident Mirziyoyev Toshkent shahar hokimi Ortiq Xo'jayevni odamlar sovqotib qolgani uchun ishdan bo'shatdi.
Nega poytaxtda shunday bo'layapti? Nimaga oldindan biz tayyorgarlik qilmadik? Vazirlar mahkamasi mas'ullari shuncha gap gapirganimiz bilan qaqa qaragan degan savol albatta meni qiynayapti. Shu bois vaziyatni oldindan baho berib, qish mavsumiga lozim darajada tayyorgarlik qilmagan uchun Toshkent shahar hokimi Ortiq Xo'jayevni ishdan oldim. Kechasi shtabda meni ishdan oldim. Quruq gap bilan, yolg'on savodka bilan pastga tushmagani uchun, noinsof oyog'i yerdan uzilgani uchun meni ishdan oldim.
Ortiq Xo'jayevdan tashqari poytaxtning 3 tumani rahbarlari ham jazolandi.
Yunusobod tumani Abduvaliyev, Mirzo Ulug'bek, janob Ergashev, Uchtepa, janob Abdullayev tumanlar hokimlari oxirgi xayfsan bersin. Toshkent shahar hokimining birinchi o'rinbosari Rahmonov bugundan boshlab shahar hokimini vazifasi bajaruvchi bo'lib, men hozir farmonga qo'l qo'ydim. Yangi prokurorga qo'l qo'ydim. Bugundan boshlab bosh prokuror o'rinbosari Erkin Yo'ldashev shahar prokurori sifatida ishni boshlaydi. Bugundan boshlab qonun ustuvor jazo muqarrarligini bajaradi Yo'ldashev.
Prezident tilga olgan 3 tuman hokimlari hokim vazifasini bajaruvchi lavozimiga tushirildi. Rasmiy xabarlarga qaraganda Davlat xavfsizlik xizmati va Bosh prokuraturaga ularning faoliyatini o'rganish topshirildi. Bugungi suhbatdoshim siyosatchi Xidir Nazar Allaqulov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Domla, siz ham Toshkentda yashaysiz. Keyingi kunlarda sovqotgan tanangiz shahar hokimining ishdan olinganini eshitgach biroz ilidimi?
Sen qiziq savol berasiz. Nimasiga ilidi? Bu shahar hokimi, yangi shahar hokimi nima? Shunaqa o'zidan, tanasidan shunaqa issiqlik energiyasini ishlab chiqardimi? Go'yoki hammani u isitsa. O'sha hol bu nima dem? Mani fikrim shundayki, bu shahar hokimini va boshqa rahbarlarni almashtirishdan maqsad jamoatchilikni asosiy muammodan e'tiborini chalg'itish. Bu o'ziga xos bir manipulyatsiya. Davlat shu bugunga qadar hamma vaqt asosiy muammoni yechishga emas e'tiborini. E'tiborini asosiy muammodan jamoatchilikni shuna chalg'itish maqsadida har safar mana shu og'ir fojialardan keyin, holatlardan keyin mahnaqa vazifalarga lavozimlardan ozod qiladi, yangilarini saylaydi. Xalqimiz ko'zini ochish kerak. Bir o'ylab ko'rish kerak tanasiga.
Domla, tushundim men sizni. Vaziyatni bir o'rganish harakat qiraylik. Demak, Ortiq Xo'jayevdan tashqari poytaxtning 3 tumani Yunusobod, Mirzo Ulug'bek, Uchtepa hokimlari jazolandi. Bundan Toshkentning qolgan tumanlarida ahvol durust degan ma'no chiqadimi? Siz qaysi tumanda yashaysiz?
Yunusobod tumanida yashayman.
Demak, sizni hokimingiz ham hokimlikdan haydalgani yo'q, lekin vazifasini bajaruvchi darajasiga tushirildi. Shundaymi?
Shundoq.
Yunusobodda shu qadar yomonmi da ahvol?
Ha, endi shahardagi nafaqat shahardagi, umuman mayli viloyatlarimizda, mamlakatimizda boshqa bir tumanlari, viloyatlariga nisbatan albatta markaz poytaxtga e'tibor alohida bo'ladi. viloyatlariga qaraganda shahar Toshkent shahridagi sharoit bir qadar yaxshiroq bo'lishi mumkin. Lekin ko'rdingizmi? 584 ta mahalladan 120 ta mahallaga elektr gazdan bunday uzilgan. Shahardagi transformatorlarni mana prezident Mirziyoyev aytayapti-ku, 700 tadan oshig'i ishdan chiqdi deyapti. Ha shunday holatda ahvol qanday bo'ladi? Hammani ahvoli bir xil sovuq uyda yashayapti.
Domla, keling mana konkret siz xonadoningiz misolida o'rganishga harakat qilaylik vaziyatni. Siz hozir o'sha hovli joydamisiz yoki ko'p qavatli uyni bir xonadonda turibsizmi? Mana shu turishda.
Shu turishda o'z uyimda ko'p xonali mana kvartirali xonali uyda
kvartiradasiz. Chiroq bormi yo'qmi? Elektr quvvati bormi yo'qmi?
Bor. Bor chiroq.
Oxirgi marta qachon o'chdi?
Yo'q, so'nggi kunlarda chiroq o'chmadi. Bizlar xonadonda boshqa mahallalarda o'chgan bo'lishi mumkin. Bizda o'chgani yo'q lekin. Ammo
xonani harorati qanday? Xonani harorati.
Men batareyani ishlab ko'rayapman, mana uzarib. Iliq ham emasda. Shuning uchun mana xonadonimizda uzluksiz konditsioner ishlaydi, tok konditsionerim o'z funksiyasini bajarmayapti. Elektr energiyasi mana shunaqa taqchilligi tufayli batareyalarga agar badaningizni yechinib badaningizni tutib tursangiz ham ilimaydi-da. Shunaqa holat.
Nimachi? Issiq suvchi, issiq suv bormi yo'qmi? Keyingi kunlarda
issiq suv bor, sovuq suv bor. Lekin hamma qatori biz ham uyda yotishda ham, turishda ham qalin kiyimlar bilan yotamiz, qalin kiyimlar bilan turamiz.
Xonada termometr bormi? Nechi ko'rsatyapti?
Yo'q. Hozir termometr yo'q. Men termometr ishlatmayman. Harorat aralda mana sizni oldingizga chiqib turibman. Mana uni tagida ko'ylak, uni tagidan issiq kiyimlarni kiyib turibman.
Xo'p. Siz xonadoningizdagi vaziyat bilan mana tanishdik. Endi yana yig'ilishga qaytamiz. Prezident 16 yanvar kungi yig'ilishida yana bir necha amaldorni jazolagani ma'lum bo'ldi.
Issiqlik elektr stantsiyalari aksiyadorlik jamiyati raisi F. Abdurahmonov lavozimidan ozod etildi. Toshkent viloyati hokimi Z. Mirzayev qat'iy ogohlantirildi. Chirchiq shahar hokimiga hayfsan berildi. Energetika vaziri o'rinbosari Sherzod Xo'jayev lavozimidan ozod etildi. Hududiy elektr tarmoqlari rahbari Mustafoyev, O'ztransgaz rahbari Normatov va O'zbekneftgaz rahbari Abdullayev ham lavozimidan ozod etilib, ularga vazifasini bajaruvchi lavozimida 3 oy sinov muddati belgilandi.
Ijtimoiy tarmoqlarda bugungi yig'ilish juda keng muhokama qilinyapti. Ba'zilar aytayaptiki, janr talablari to'liq bajarildi. O'zbekiston o'z boshidan anomal sovuq degan dramani o'tkazdi. Agar sinoptiklar aldamayotgan bo'lsa, pyesa davomi ham bor. Anomal sovuq degan dramaning yechim qismida yovuzlar jazolanishi, qon chiqarilishi kerak edi. Qo'shtirnoq ichida qon chiqarilishi. Qon chiqarildi, qurbonlik keltirildi. Shu bilan ahvol o'nglanib ketadimi endi?
Ahvol hozirgi tuzum sharoitida yanada og'irlashib boraveradi. Ahvolni og'irlashishiga menda shufa yo'q. Tuzum, mavjud tuzum turar ekan, yakka hokimlik hukmronligini davom etar ekan, o'zbek xalqining 36 millionli xalqning ahvoli yanada tobora yomonlashib boraveradi. Lavozimda o'tirgan amaldorlarni ishdan olish bilan uni o'rniga boshqalarini qo'yish bilan muammo asosiy muammo gaz, elektr energiyasi muammosi yechilmaydi. Nima ortiq Xo'jayevni ishdan olibdi? Deylagani Baxtiyor Rahmonovni qo'yibdi. Vaqtincha vazifasini bajarishi nima u? Gazni ko'paytiradimi? Elektr energiyasi yasini ko'paydi, nima qiladi u? Hech narsa qilmaydi. Xalqimiz muammoning tub tagiga qarash kerak. Bunaqa lavozimlardan olib lavozimlarni boshqalarni qo'yinlash orqali chalg'itishlarga bundan keyin ishonmasligi kerak xalqimiz. Muamma.
Ya nimadir qilish kerak-ku, nimadir qilish kerak-ku, balki o'sha yangi kadrlar, yangi kadrlar, yaxshiroq ishlar.
Keling, nimadir qilish kerakligini aytay men sizga.
Xo'p.
Nima qilish kerak? Gazni barcha tarmoqlar, sohalar, shu jumladan elektr energiyasi yetkazib berish hammasi gazga asoslangan. Demak, bizni bugungi kundagi gazimizni 90%ini Rossiya, Lukoyl, Gazprom egalik qilib o'zlashtirayapti. Shuni biz qaytarishimiz kerak o'zimizga. Mana bu muammoni yechish kerak. Endi buni qanaqa qilib yechish kerak? Bu Oliy Majlis Mirziyoyevning bu gazni xalqning boyligini o'ziga qaytarishda siyosiy irodasi yetmaydi, yetishmaydi, jur'ati yetmaydi. Shunda ikki variant qoladi. Xo'p, xalqqa, tinch namoyishlarga bir yo'l va mana millionga yaqin kuch ishlatar tuzilmalar bor. Bular jamoat tartibini, ya'ni tinch namoyishlarni madaniy bir tartibda madaniyat bilan o'tishini ta'minlasin. Ana Oliy Mirziyoyev aytsin, mana ko'rsatsin bo'layotgan namoyishlarni, ana Rossiyaga, Putinga, Putin rejimiga, mana mening xalqimning talabi. Men bu xalqim ya yo gazini qaytarishim kerak, yo ketishim kerak deyish kerak. Buni qila olmaydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.